Всім привіт! З вами подкаст «Ранній доступ» і це наш 49-й випуск. Наш подкаст – це віртуальний бар, в якому ми зустрічаємось разом з вами, щоб обговорити все, що стосується ігор та ігрової розробки. Наші враження від ігор, актуальні новини, свіжі релізи, причини провалів та успіхів, слухи, тенденції, гадання по трейлерам та багато іншого. З вами двоє незмінних ведучих. Мене звати Вова, я займаюся управлінням розробкою в ігровій аутсорс-компанії. І зі мною Сергій Сінів, програміст у продуктовій компанії.
Всім привіт.
Не вистачає пари слів в твоїй назві.
Ну, трошки скоротило, але да.
Ми сьогодні будемо говорити про багато всього, пов'язаного з інді-іграми, як українськими, так і не тільки. Поговоримо про гру Енгарде. Можна сказати, що це симулятор фехтувальника, чи це ще не симулятор?
Ну, це такий, дуже, знаєш, казуальний симулятор фехтувальника.
Казуальний симулятор, окей. Поговоримо про гейммайстера в Helldivers 2 і навіщо він там треба, і чи треба взагалі. Ну і згадаємо про сюжетні ігри, які починають виходити в ранніх доступах. Чи дивно це, чи це цілком окей. Ну і ще про багато інших додаткових тем. Але почнемо ми, звичайно, з свіжих релізів. Але до того, як ми почнемо, хочу одразу подякувати всім, хто нас слухає і дивиться, і попросити вас підписатися на нас, якщо ви цього все ще не зробили. Особливо, якщо ви дивитесь нас на ютубчику, ми дуже хочемо побільше тут людей. Є мінімальний такий майлстоун, якого треба досягти в 1000 людей, тому бачимо, що багато людей, які не підписались, слухають, підключайтесь, ми вам будемо дуже за це вдячні.
Так.
І також серія подяк. Дякую всім, хто приєднався до нашого останнього збору. 3 людини отримали ігри. Отримали Suicide Squad і 2 копії Deep Rock Galactic, радісні пішли грати. Поки ще серваки працюють у Suicide Squad, треба повстигнути пограти, бо по PS+ нічого не роздадуть нам уже. Не буде гри через півроку, розумієш?
Та навіщо серваки, нехай просто і запустять, буде сингл-плеєрною грою і все, і нормально.
Ну, теж правда. Отже, почнемо з свіжих релізів, і тут трошки піднасипалось, не все. Ну, хоча, знаєш, є ігри, які хочу позалипати, є ті, які просто пропущу, але давайте по порядку. 4 березня вийшла гра Травматург The Thermaturge, якось так, на ПК. Гра від польської студії, яку ми раніше розбирали, коли пограли в демку. Події відбуваються в окупованій Польщі, багато містики, персонаж, який вміє спілкуватися з потойбічними створіннями, демонами, які
ну,
йому при цьому допомагають.
Якимось, так.
Угу. Гра, яка пограли журналісти, ставлять різні оцінки там від 60 до 77, ну, плюс-мінус. І виходить, що гра такий середнячок. Вона цікава по сюжету, тому що нам потрібно розібратись, позбавитись від цих тварюк. І разом з цим ми можемо впливати на події в грі. В залежності від наших прокачок можемо в діалог, ну, з'являються різні варіанти діалогів. І від цього події розвиваються. Там, наприклад, в демці прийшов якийсь російський поліцай, можна було його йобнути, або можна було щось йому наговорити такого, що він від тебе відстав, все це впливає трохи на сюжет. І всі відзначають, що сюжет цікавий, класний. Єдине, що ми теж відмітили, геймплей, ну, дуже простенький. Там вони навалюють прикольно скілів тобі цікавих, але ти просто береш абузиш головні, ті, що дамажать найбільше, та й все.
Ну, і ну, мене, насправді, демка дуже сильно відштовхнула від того, щоб купити її, тому що, ну, по-перше, я грав на Steam Deck, що трошки важко йому було, бо вона, схоже, що не дуже оптимізована була. А по-друге, це те, що сам формат під Steam Deck не підходить. А по-третє, те, що сама гра така, ну, типу, вона якась реально, знаєш, вона мені якась затягнуто відчувалася, знаєш.
Але і це демка тільки.
Ну, і це демка, так.
Ні, знаєш, що мені не дуже сподобалось там? Там вже, типу, є тема, що ти бачиш трошки так емоційне забарвлення певних об'єктів, якісь сліди. І я думав собі, знаєш, науявляв, що мені потрібно було знаходити об'єкти, самому робити висновки, здогадуватися.
Ну, так, ну, краще, якесь там в геймплей торкаєшся все.
Але по факту так, ти просто включаєш це чуття відьмака, грубо кажучи, бачиш підсвічені об'єкти, натискаєш, і тобі робиться висновок. Будь ласка. Там є з цим механіка трошки розвиненіша, але в цілому так, геймплейна, на жаль, не права була. Тому ось така гра, як пишуть там в чаті, якщо є русофобія, значить треба брати. Тому, якщо вам норм пограти в потенційно цікавий сюжет, але на геймплей може бути пофіг, то зацініть. Цікавий може бути. Також 5 березня вийшов Outlast Trials на всіх консолях поточного минулого покоління. І Outlast Trials – це кооперативний хорор, в якому вам потрібно пережити експеримент, щоб вас звільнили. Всесвіті Outlast. Ну така всяка жесть, кровіща, м'ясо. В неї доволі непогані відгуки, але я подивився відос і такий, ой, ну не знаю. Я все одно для кооперативу людей не назбираю, а в соло мені, якщо чесно, не дуже хочеться, бо це фактично шаритись по куткам, ховатись, ну такий, знаєте, Alien Isolation, але в світі їбнутих цих м'ясників.
Я бачив, що вона давно була в ранньому доступі.
В ранньому доступі, це вона релізнулась, так, повна версія.
Я поняв. Ну, не знаю, мені не дуже таке цікаво, я не знаю Outlast, тому я скіпаю.
Але така гра, яку варто зазначити. А далі буду трошки щось продавати собі, щось вам. 7 березня, уже завтра, тобто виходить As Dusk Falls на PlayStation 4 і PlayStation 5. Якщо до цього ви не пограли, бо у вас ви граєте тільки на PlayStation, обов'язково подивіться на цю гру. Це просто одне з найкращих таких інтерактивних історій, можна сказати, які я грав за останні роки. Вона
можна сказати,
вийшла...
що це візуальна новела.
Ні, зовсім ні. Ну, візуально, ну, ладно. Ну, язик не повертається, так сказати.
Просто візуальна новела. Просто тому, що тобі гра подобається. А ти думаєш, що візуальна новела це як образ?
Можна сказати, що Heavy Rain це візуальна новела?
Ну ні, тому що там ходиш.
А тут не ходиш, це вся різниця. Але у тебе не набір картинок з діалогами, а у тебе, ну якби, це гра в 3D з 2D персонажами. А 2D персонажі це фотки, відрендерені з певними фільтрами. От воно так. Воно виглядає дуже дивно. Коли я починаю грати в цю гру, я такий, блін, що за дебільний стиль? Ну, воно якось дивно. Ти знаєш, наче ти оці картонні постаті людські, знаєш, які там для реклами використовують, ти наче на них дивишся.
Ага.
Так. І воно трохи важкувато сприймається. Але по сюжету, ну, це просто топ. Щоб ви розуміли, це гра від студії Interior Night. І якщо я не помиляюсь, Карлін Маршалл звати директорку цієї студії. І вона до цього працювала над Heavy Rain і Beyond Two Souls. І потім пішла і вирішила зробити гру своєї мрії. Microsoft дали грошей, погнали. І, до речі, дуже тихий реліз, бо вони партнерились з Microsoft і вони давали гроші на розробку. І от вони виходять на PlayStation. Ніде про це не сказали. Ах ти, Філ, гру закинув.
Я по твоїм рекомендаціям я купив її на Steam Deck, але... Чомусь у мене не дійшли руки до неї пограти на Steam Deck, і тому я, скоріш за все, її краще вже куплю на PS4, ну, тобто на PS5, і пограю вже там, тому що я хотів з Машою в неї пограти разом, а на Steam Deck якось це було не дуже зручно, як мені здається.
І от, знаєш, для мене ця гра, чому вона кайфова? Тому що я дуже любив Heavy Rain, дуже, мені подобалось Beyond Two Souls трошки менше, але все одно дуже кайфова гра, а от до Детройта у мене були запитання. Ну, такі наративні більше, хоча по структурі це дуже класна гра. Ну і там ще не можна цей жертвувати ніколи.
Сакрифайс. Не робіть ніколи сакрифайс в Детройті. Це чисто...
І...
Це як це сказати? Навчання в подкасті раннього доступу. Геймплей Tips and Tricks.
І виходить, що вона пішла своїми цими задумками, зробила гру дуже кайфово. Це такий собі трейлер, драматичний трейлер. От все, що я можу сказати про це, з купи прикольних поворотів, з дуже цікавими розгалудженнями, і дуже раджу вам зацінити, коротше, гра, кайф, просто топ. Я хочу її ще раз пройти другий раз з кимось, і щоб, типа, не я робив вибори. Дуже цікаво подивитися, знаєш, на альтернативну версію. Гра того варта.
А ти не перепроходив її з іншими виборами?
Ні, тільки раз
пройшов. Чи дивився, може, просто якийсь?
Я от, блін, чувак, я в неї грав минулого року, вона ж, до речі, взяла, по-моєму, Games for Impact в 22-му. Ну, але номінована там точно була, але, по-моєму, вона виграла, так. Пам'ятаю Каролін фотки з статуеткою цієї за Game Awards. І я в неї грав під час відключень, коли, типа, світло вимикали, у мене ноут працював ще 1.5-2 години, і я в цей час пограв такий, клас, типа, і все, до наступного відключення. І якось сидиш, світло не вимикає, такий, бля, вимикайте, я вже не хочу працювати, хочу грати в цю гру. Ну, прям кайф. І останнє, що хочу сказати, це також 7 березня виходить супер-гра, яка називається Taxi Life. Це симулятор таксиста. І ви подумаєте, якого фіга? Ну, і вона виходить
якого
на цій платформі.
Якого фіга ця гра робить в наших
в цьому списку.
Фігізах.
Блін, ви просто подивіться на відео цієї гри. Ну, це наскільки... Це потрібно кататись таксистом в Барселоні. Ну, це такий кайф. Ну, мені... Я був в Барселоні двічі, при тому, що, ну, сумарно десь дня три, і мені не вистачило, я хочу ще в Барселону. І поки я не можу бути в Барселоні, я хочу сісти в таксі і кататись по Барселоні. Не знаю, мені виглядає прикольно. Там, звичайно, є всякий там розвиток, тачки собі купувати, всякі апгрейди, бла-бла-бла, але вона мені по відосам виглядає як просто дуже приємна гра. Знаєш, сідаєш і катаєшся в Барселоні. Клас.
Ну, пише, що БГ3? Ні. Таксі лайф? Давайте. Це чисто кредо.
Ну, блін, широке геймерське життя, розумієте?
Так, у нас тут просто булінг Володимира відбувається постійно через те,
не
що
він не
прийшов в ПГ3.
В мене ж трикають, але щось ні разу ще не попало, кров не пустили. Старайтесь краще. А як старатися краще, розкаже вам Сергій. Тобто ти. Розказуй.
Як штрикати правильно, насправді. Так, давайте далі перейдемо тоді до цікавої гри. Насправді, достатньо прикольної, яку я пограв. Це гра, яка називається Encarta, і вона у нас насправді на постері і навіть у назві. Про що ця гра? Якщо ви дивилися, можливо, геймплейні трейлери або просто знаєте про цю гру, якщо її дуже коротко описувати, я думаю, що її можна описати як це ігрова адаптація Кота у чоботях, буквально, але з жінкою в головної ролі.
А там є Шрек?
Немає. А в Puss in Boots в останній частині Шрека теж немає, якщо що.
А я не дивився.
Блін, подивись, я вже на подкасті
я не люблю мультики.
Дуже. Чувак, ну він дуже кайфовий, він прям класний, реально. І в оригіналі його слухати там дуже класно, там дуже багато всяких прикольних всіх акцентів.
Ну, я розумію, Кіт, це треба, типу, що хтось мене дуже змусить, поняв?
Угу. Ну, я поняв, кому написати, щоб ти подивився. Ось.
Чувак, у мене Frozen висить уже 2 роки і не можу подивитися.
А ти
не дивився? Пісню капець Frozen люблю, музика там топ, але я не дивився, я не люблю мультики, блін, що поробити.
Я поняв, у нас буде десь інтро або аутро, де ти співаєш пісню Frozen на подкасті. Коротше, про цю гру. Дуже прикольна гра, насправді вона дуже коротка, я її пройшов буквально за один вечір. Вона проходиться за у мене награно 3.5 години, мені здається, в стімі я бачив останній раз, коли побачив. Ми граємо за жінку, типову аутло, яка в такому мексиканському якомусь стильку робить всі свої поганенькі справи і намагається втекти і вийти сухою з води в більшості ситуацій, якщо це так в загальному. Прикольна сама атмосфера, знаєш, вона така, типу, місцями доволі дитяча, в тому плані, що тут, ну, все таке через гумор подається, тобто тут все на супер несерйозних щах, тут багато дуже прикольних жартів, і насправді жартів, які я так, ну, посміхався з них і місцями сміявся, тому що, ну, вони в
тому
тему,
що
знаєш.
Тому що я люблю мультики і Котя в чоботях.
Ні, ну, насправді, Кот в чоботях класний мультик, подивися.
Ну, мені персонаж крутий був в Шрек, коли його дивився.
Просто там навіть за сам мультик, він намальований, ну, знаєш, якщо ти Аркейн дивився і ти кайфував від того, як намальований Аркейн, то тут те саме, ти кайфуєш просто від того, як... Тобі не сподобалось, як намальований Аркейн?
Ну, я зайшов такий, ну, хейтер, да, дуже класно, і пішов далі. Що значить хейтер? Понятно. Людині, який хейтер, все одно, хейтер. Це не хейтер.
Коротше, про цю гру. Музика класна, знаєш, підібрана теж така оця іспаньола, стильок там, де всякими, знаєш, як тріщащими такими
штучками. Чувак, це не іспаньола. Іспанська музика, я не пам'ятаю, як вона називається, це дуже іспаньола. Сумна, драматична, нудна музика. А це більш мексиканська.
Я зрозумів, про яку ти, але це не португальська, до речі? Бо в Португалії теж у них ж є ця тема, там, де вони...
Супер нудна лірична музика.
Та, да, там, де вони співають.
Блін, назву не пам'ятаю. Ладно, я погуглю.
Я теж забув, погугли. Ось, сам арт, він теж такий доволі мультяшний, лоу-полігональний, але він дає нам знати, в принципі, все, що потрібно саме в геймплейному плані. І от саме в геймплейному плані, як на мене, вона класно виглядає в тому плані, що ти розумієш всі свої дії, вони класно плавно переходять в одне інше. Тобто, в плані анімації, вона, можливо, і трохи проста, але одночасно з цим цього достатньо для цієї гри, бо ви пограєте її там пару вечорів, і, ну, або кайфанете, або ні, тут уже питання від вашого смаку, але вона саме дає вам всю інформацію, яку вам потрібно знати саме з геймплейної сторони. Про гумор я хотів сказати трошки. Тут насправді навіть є відсилка на Кота в чоботях. Вона знаходить записку, де, типу, вона читає записку, і вона каже, що типу, о, тут в цій записці написано про те, що історія про якогось дуже, як це? крадія, типу, кота в чоботях, і вона каже, що я впевнена, що він не настільки крутий, що я б змогла його здолати. Ну, і тут взагалі вся в принципі, гумор будується навколо того, що вона дуже класна фехтувальниця, і вона може там перемогти будь-кого завгодно. Із смішного, що мені теж сподобалося, коли ти вбиваєш ворогів, вони не помирають. Вони насправді, ну, вони типу лежать, як мертві. Але я перший раз взагалі не зрозумів, типу, я подумав, що в мене якийсь ворог десь заспавнився і не помер до кінця. Але вони, коли помирають, вони лежать як знепритомненими. І вони постійно жартують дуже смішні жарти в контексті того, що їх роз'їбали.
Блін, як ця гра називалась? Про хакерів, хіпстерів. Watch Dogs 2. Там же ти теж, типа, стріляєш резиновими кульками ворогів.
Ну, там це як частина геймплею, а тут це просто, знаєш, як така дитяча історія, що тут нікого ти не вбиваєш, а ти їм просто по жопці надаєш, і вони такі йдуть спати. Ну, і там, знаєш, про всякі прикольні жарти, що, типу, ти там когось вбиваєш, він такий лежить-лежить, ти там щось відходиш, потім починаєш проходити повз нього, і він такий... Тихо, вона повертається, типу, не рипайтесь, знаєш, там.
Прикольно,
або там ти там когось вбиваєш, і він такий, навчи мене так само, а вона така, ні-ні-ні, типу, іди гуляй. Ну, або там щось, якісь жарти були смішні, що, типу, може на каву після цього? Ну, знаєш, і там всякі такі прикольні жартівливі моменти, які мені сподобалися, вони, можливо, такі, знаєш, такі трохи наївні, але воно все класно вписується саме в сетінг цієї гри. Або там, наприклад, коли там є самий примітивний ворог, який там дуже легко його вбити, дуже легко його відбивати атаки. Але коли, якщо він тебе останній удар наносить і не вбиває, він типу кричить: дивіться, дивіться, це я вбив. Типу, всі бачите, що я це я вбив. Типу, ну і всякі такі жарти смішні навколо цього. І достатньо багато записано реплік для цього. Тобто, всі персонажі озвучені класно з таким акцентиком із вставлянням іспанських слів. І за 4 години, скільки я награв, майже кожного разу були якісь прикольні нові фразочки від них, які, типу, знаєш, як ситуативні, не сюжетні. Ось. Про сюжет, насправді, особливо нічого розказати, бо структурна ця гра, вона нагадує, типу, це такі арени плюс коридори, буквально. Угу. Тобто у тебе є велика арена.
Слешер-лайк.
Типу того, у тебе є велика арена, вона поєднана якимись коридорами, частіше за все по цим коридорам тобі потрібно якось прострибати, тобто там є такий дуже примітивний мінімальний платформінг, а він, знову ж таки, виглядає, знаєш, достатньо непогано в тому плані, що там на якійсь, на балці прокачатися, сальто зробити, стрибнути, там якось на мотузці стрибнути, до якогось там уступчику забратися, ну, тобто супер мінімум, який можна взагалі взяти від платформінгу, це скоріш такий, навіть не платформінг, а траверсінг, тому що його зафейлити дуже важко. Ось. І тому сюжетно воно більше... Там є сюжет, якби у тебе є 4 глави, і по факту це 4 окремі історії. Там особливо навіть нічого спойлерити, тому що це такий супер клішований, стандартний сюжет таких історій, коли там є дуже поганий мер міста, який оббирає всіх і бере податки, що я посміявся насправді з цього, що вона жаліється, що, типу, якого хера ти береш податки і забираєш останні гроші, і такі, ну, на жаль, це не так працює в реальному житті, але нехай. Ось, є там у тебе, у цієї човіхи є, типу, інша, як піратка така, в яку вона закохана, яка її там в якийсь момент наче підставляє, але вона насправді хоче теж робити якісь добрі справи. І є там брат, який, типу, такий незграба, який постійно не зрозуміло, що робить, і намагається показати, що він насправді крутий, а сам влазить в якісь передряги, з яких їй потрібно його витаскувати.
Слухай, тому... знаєш, я вже думаю, ти розповідаєш так багато про сюжет, звучить прикольно, але це ж дуже коротка гра.
Ось, я тому кажу, що тут насправді сюжет, це, типу, ти пройшов арену, тобі дали діалог, якийсь шматочок. Потім ти пройшов ще одну арену, тобі дали ще один шматочок діалогу. Потім в кінці у тебе главний бос, все. І так 4 глави. Тобто, і кількість арен на рівні десь там, ну, 7-6, там, можливо, 8. Тобто, вона дійсно коротка, і сюжет, він... Його, ну, буквально це такий фон, насправді. Тобто, ця гра, це більше про геймплей, про прикольний візуал, візуальну складову, про гумор, а не про сюжет. Ось.
Ну, а вона не дуже, не дофіга складна?
Ось, я хочу до цього якраз дійти, до самої бойової системи, тому що це єдине, про що можна трошки більше розповісти, хоча я вже, насправді, багато розповідаю. Але про саму бойову систему. Я думав, що це буде, знаєш, якийсь типу Сіфу або Абзолвер, який від тих самих розробників. Тобто щось таке прям потне.
Я, що до речі, я буду про Абзолвер теж думав, що в минулому чомусь вайби такі були.
Ну, тому що воно візуально це теж такий лоу-полі стильок. Але ні, вона насправді дуже легка. Типу, вона навіть занадто легка для мене. Тобто, я розумію, що для когось вона може бути челенджовою, тому що я розумію, що у всіх різні скіли, там можна рівні складності обирати, але я на середньому грав. Але що у нас, що ми маємо з геймплейною історією? Ми граємо за фехтувальницю зі шпагою, і як і в, ну, знаєш, таких в схожих історіях, як і з котом в чоботях, суть в тому, що ти дерешся, ти, у тебе не, ну, якби, ти дуелянт, але який не нехтує тим, щоб використовувати якісь такі дьорті, брудні прийомчики. І по факту весь імплей будується навколо
того. Ну, типа, оточення використовувати.
Так, так. Тобто там вштовхнути якусь коробку ворога, щоб він застанився, або він там впав з якоїсь драбини. Там кинути якийсь кухоль йому в голову. І там, до речі, смішна штука, що коли ти кидаєш кухоль, то він смішно там, знаєш, так дзенькає, і ця човіха, типу, теж там постійно коментує, що, ну, вгорає з того, що, типу, мені ніколи не набридне слухати цей звук, коли там об голову стукається цей кухоль. Ось. І що ви можете робити? Ви можете атакувати ворога, він захищається до якогось моменту, поки ви не зіб'єте йому, ну, якби, таку стаміну, умовно, його. І потім ви його можете вже надамажити. І ви можете парирувати атаку, і ви можете ухилятися від атаки. Тобто є два типи атак. Є така червона атака, від якої треба ухилятися, і є синя, яку можна запарирувати. І, по суті, це все. У вас потім з'являються скіли,
які ви можете... А парирування, типу, прості? Ну, вікно для парирування
прости,
велике?
Прости, вікно дуже велике, да. дуже велике. Якщо ти десь помиляєшся, воно там... Ну, якщо ти, знаєш, спамиш парирування, і воно було в той час приблизно, як воно там відбулося, то легко ти запаруриш. І єдина прогресія, яка відбувається з важкістю цієї гри, вона полягає в тому, що з'являються вороги, які, по-перше, наприклад, один є ворог, який... ігнорує всі твої брудні прийоми. Тобто ти в нього кидаєш там типу кухлі, а він від них увертається. І тобі потрібно саме дуелитися з ними. Це як такий дуелянт професійний, умовно. А є інші вороги, у яких з'являється інша шкала. І суть цієї шкали в тому, що тобі постійно потрібно, типу, знаєш, apply pressure. Тобто тобі постійно потрібно битися з ним, щоб збити цю шкалу, щоб потім надамажити його. Як тільки ти від нього відходиш, або ти пропускаєш від нього якийсь удар, або його не парируєш, тобто, наприклад, якщо це повинен був ріпост бути, а ти його ухилився від нього, у нього ця шкала відновлюється. Тобто вважаєш, що у нього як відновлюється ХП відразу повністю. І... це єдине місце, де у мене був челендж з цим, тому що там був бос, у якого була така механіка, у нього, типу, там 4 хп, тобто 4 полоски хп, і тобі 4 рази потрібно його надамажити. І його потрібно 4 рази не випускати з цього стан-лока, ну, не стан-лока, а з, типу, у цього, як це, прешер, як це сказати, коротше.
Пресингування,
так. Ось, і от там, коли з'явився бос, і його не можна було нічим, там, якісь дьорті прийомчики на ньому зробити, то от там мені було трошки важкувати, трохи переграв, але потім, коли ти розумієш, в чому, який мувсет у нього, бо вони іноді, як знаєш, комбінують той, що потрібно зарепостити, той, що потрібно ухилитися, і ти, коли ти розумієш, то вже проходиться, в принципі, достатньо легко. І в загальному плані тобі гра саме каже, що тобі потрібно максимально робити так, щоб ти бився один на один, бо якщо тебе оточують вороги, вони починають тебе бити атаками, які не парируються. Тобто ти, в принципі, можеш ухилятися, але гра каже, що тобі потрібно виціпляти їх по одному і вбивати. І по факту, за рахунок чого це ти робиш, за рахунок арен. І арени достатньо винахідливі. Тобто там прикольні штуки з'являються. Мені з того, що мені сподобалося, є, наприклад, стоїть казан, вариться там якийсь суп умовний. Ти можеш підібрати або там бомбочку, або просто ліхтар, кинути в вогонь, на якому вариться цей казан. По-перше, що це просто застане тих людей, які поруч, але цей казан, він підлітає, типу, в повітря, і потім через там 5 секунд падає комусь на голову, і він його, типу, як лочить на місці, і він нічого не може робити, тому що на ньому просто, типу, казан. І він у нього на голові. Ну, це така, знаєш, типу, смішна штука. Ось. Ну, і там багато всяких прикольних штук з'являється. От в цьому плані прогресія прикольна. Але одночасно з цим на аренах постійно настільки багато всього розкидано, що у тебе немає проблем просто заспамлювати цими там, я знаю, кухлями, якимись столами там, і у тебе, в принципі, проходження саме арен з купою ворогів, воно не важке. Тобто це не Сіфу, де ти прям страждаєш, якщо у тебе більше там двох ворогів одночасно. А тут це, ну, на останніх лініях там багато вже комбінується таких достатньо важких ворогів, але все одно я майже не помирав. Але, знову ж таки, це, як ти кажеш, я вийобуюсь, типу, ну, це за рахунок мого скіла, типу, мені вдавалося не помирати.
Нічого,
але...
я теж вийобуюсь, я ж кажу. Почав Hollow Knight, двох босів без смертей пройшов. Ми тут всі збираємося, щоб вийобуватися.
Ну, ось. Але, що наостанок я хочу сказати. Я її пройшов, і я, в принципі, кайфанув. Це посередня гра, вона не претендує на якийсь, знаєш, там, AAA, це мені здається, такий...
Але це гра за 400 гривень. І
ну,
зараз
за 200,
ще по знижці вона
я,
прям
я за 200,
200 коштує.
Да, я якраз чекав знижки. А, слухай, одне з найважливого, що я хотів сказати. У неї є українська локалізація. І чому із важливого? Тому що мені прикольно було побачити, що коли ти обираєш на налаштуваннях українську локалізацію, там прям в кавичках, чи в цих в скобочках, там написано, що це фанатська версія локалізації. І я подумав, блін, а чому так більше ігор так не роблять? Тому що норм, знаєш, це, типу, ти знімаєш з себе відповідальність, що, можливо, вона там буде не ідеальний переклад, але все одно у людей є можливість грати тією мовою, якою вони розуміють, навіть якщо переклад там якийсь трохи неточний. За рахунок того, що тут це не дуже важливо, я знаходив неточності, але вони все одно, це неточності, знаєш, це просто не буквальний переклад, а просто як адаптація. Тобто суть, вона передає все одно гарно, тому що я чув в англійську мову, ну, як воно, як репліка звучить, як вони перекладають, і такі, ну, це трохи не то, але окей, суть вона зберігає. І, в принципі, гарний переклад, я можу так сказати. Хоча тут особливо, я ж кажу, не дуже багато тексту, тому, можливо, за рахунок цього і взагалі цей переклад існує, тому що його не дуже важко було зробити. Тут також є режим арени, де можна тобі, я так розумію, постійно відбиватися від ворогів і проходити на якісь челенджі. А, слухай, ще про челенджі теж хотів сказати. Це тобі сподобається. Зараз, ладно, завершу про арену. Я в неї не пограв. Я так, типу, зайшов, подивився і вийшов, тому що я хотів просто встигнути і пройти до подкасту, щоб розповісти. Ось. Тому я, можливо, ще піду в арену, пограю. І... Бо сам геймплей, сам флоу мені подобається. Він достатньо прикольний. І останнє, що я розкажу, це про челенджі. Тобто, коли ти проходиш рівні, тут є челенджі, які ти можеш зробити. Тобто, по факту, це саме специфічний набір дій, які тобі можна зробити. Тобто, наприклад, там зіштовхнути там, не знаю, 5 людей з моста на певному відрізку, або там підпалити босу плащ, щоб він там почав його тушити.
А що за це дають?
Нічого, це просто челенджі. І в цьому проблема. Блін. Типу, що вони є, але інша проблема в тому, що ти не бачиш їх. Ти бачиш лише підказки в виді, вигляді назв цих челенджей. Але ти їх бачиш лише після того. Але, ну, звичайно, ти їх... В чому проблема? Ти проходиш рівень, і потім тобі відкривається, що це було за челенджі. І я такий, ну, це тупо. Ну, типу, це, я розумію, навіщо зроблено це для того, щоб ти перегравав і робив ці челенджі, і ти заново перегравав повністю рівень, бо не можна запускати одну, якби, один епізод. Але мені не дуже сподобалось, що вони приховані, тому що більшість з них... Дуже важко втямити, що це взагалі потрібно було зробити. Тому в загальному плані я можу рекомендувати її. Вона не важка для мене. І вона достатньо мила і з класним гумором, тому мені вона сподобалась. Вона середня, це класна інді, ось я можу сказати.
Ну, тому... Прикольно, я бачив, теж її там нахвалювало трохи саме, як прикольно тут зроблені бої, але я, мабуть, скіпнув, бо мені не дуже цікаво. І до того, як ми перейдемо до наступних тем, тут breaking news. Ми тільки що, для тих, хто слухає це в аудіо в записі, ми до цього, до запису подкасту розстрімили презентацію Xbox, і що виходить? Ми до цього почули зливи про те, що Чорнобиль, Сталкер реліз виходить на консолях, ну, бо на консолях це перший реліз, виходить 27 червня, так от він вже вийшов на Xbox. Уже зараз. Доступний на Xbox.
Я ж тобі казав, Shadow Drop, вони це прям на в цьому сказали,
це,
що
ось,
це
я,
типу...
Ні, ти запитав, а що таке Shadow Drop? Я такий, а, ну, я щось
ні,
тобі
так,
відволікся,
ну, там,
я, там
було,
я зрозумів.
Там
я,
було написано,
я
що типу, available today. Available today.
Ну, коротше, так, виходить, що я просто це проігнорив якось, вони вийшли вже, і вони вийдуть пізніше, так розумію, якраз на PlayStation і ПК. Ну, що ж, окей, Нехай. На PlayStation, і, до речі, поки...
А? А, буде, так. Буде.
І, до речі, поки ми також почали запис подкасту, я там побачив краєм ока, що пишуть всякі інсайдери, що Starfield вийде на PlayStation теж в цьому році.
Серйозно?
Угу.
О, оце нормально. Давайте, давайте.
Граємо, да?
Ну, Індіана... Ні, а зачекай, а що казав Філ, що не вийде на PS?
Starfield.
Це... Він казав, що він не вийде?
Казав, що не вийде. Ну, вибач, все змінилось. Every screen is a good box.
Ну, окей. Це непогано, це непогано.
Давайте тоді
але
далі.
Але я бачив, що вже що на тій новині, угу, що Starfield вийде, що там какашечки ставлять. Це, мабуть, фанати Xbox.
Мабуть.
Дуже задоволені. Ой. Але да.
Так.
Це
про що я хочу поговорити і трошки похайпати. Так це про українську гру, яка називається Minus from the Deep. Це
о,
гра...
давай, мені цікаво, угу, якраз було послухати. Я не знав взагалі про цю гру, тому мені якраз цікаво. Я буду, вважаю, перший раз дивитися, угу, що це таке.
Окей. Це гра від української студії Flatcoon. Значить, що це таке? Це фактично, ну знаєш, я люблю казати, що щось дитина чогось, так от це дитина, угу, Slay the Spire і Darkest Dungeon. От щось таке. Саме по своїй структурі. Але чому мені дуже сподобалось? Тому що, як на мене, це класна інтерпретація цих ігор, яка створює тобі новий досвід. Ось, я дуже не люблю, коли починають переюзувати щось дуже буквально, там, знаєш, у тебе в мільйоні ігор карти з Slay the Spire. І, mm-hmm, зазвичай такий, окей, да, я це вже бачив, але що у вас тут нового? А нового нічого, дуже примітивний галімий геймплей. Де це раніше могло вирізнятися, так це... У мене щось сьогодні назви ігор всі з голови повилітали. Супер інді, супер унікальна гра.
Darkest Dungeon?
Ні-ні-ні. Там, де ти в будинку з якимось типом граєш в карти. Ти потрібно його перемогти.
Inscription?
Inscription, о. Inscription,
тебе
карта.
Тебе вилітала гра? Да. Ну, це все. Це просто бан.
Блін, ну що поробиш? Після роботи прибіг додому, одразу стрімить. Знаєш, ну, да, не встиг очиститься трошки. В Inscription, по факту, та сама карта. Але... Mm-hmm. Зроблено гарно, і за нею стоїть дуже прикольний геймплей, а за цим геймплеєм ще, ну, коротше, там піздець цих шарів. Так от, що в цій грі? Minus from the Deep вийшла демка, і була можливість не пограти. Вона вийшла ще, ну, відносно давно на фестивалі, mm-hmm, Steam ігор, якщо не помиляюсь. Ще в на початку лютого. Але я от тільки в неї пограв, і мені прям дуже сподобалось. Я пограв в демку і дуже чекаю реліз, хочу грати в повну версію. Чому? Значить, це лавкрафтянський всесвіт, і не просто він лавкрафтянський лайк, а це буквально ми знаходимося в Інсмуті. Якщо ви читали книжки, то ви такі одразу, о, є, це була непогана
історія.
Якщо
не читали, для мене можна.
Якщо не читали, то прочитайте. Як ти любиш казати, хто не читав, ти лох? Я так не кажу. Помітьте, я не кажу так. Є книжка Лавкрафта «Тінь над Інсмутом», про те, як якраз туди люди потрапили, якщо не помиляюся, журналісти, бо давно читав. Але у Лавкрафта ж в чому прикол? Все неможливо описати як страшно, дивно, таємниче і так далі. І в цій грі вона по своїм механікам фактично є картковим роглайком. Такий, окей, це все ще Slay the Spire, в чому прикол? І в деяких моментах це дійсно елементи ті самі. Протягом гри ми маємо можливість отримувати нові карти, апгрейдити карти, які у нас вже були, mm-hmm, обирати, куди порухатися, битись з ворогами або стикатися з якимись енкаунтерами. Там, наприклад, були події, ти дивишся, як якісь дивні люди стали в коло і розпалюють багаття. Що робить? Типу там, дивитися за ними з кущів, втекти, підійти до них щось запитати. Ну і ось ці енкаунтери призводять до різних результатів. Також, mm-hmm, тут є...
Ну, окей, це все ще в Slay the Spire.
Так, так, так. От я такий, знаєш, занижую поки що. Тут є як бійки з звичайними людьми, ну, типа, як звичайними людьми, але possessed. Типа... Як це сказати? Коротше, людьми, у яких поїхавшими фанатиками, сектантами, на яких подіяла ось ця темна сила, а також тут є можливість битися з саме цими створіннями лавкрафтянськими, всякими там древніми і так далі. Ну, до речі, що тут трохи дивно, те, що я дійшов до одного файта, типу, з крутим ворогом, і це був Нєрлатхотеп, і такий, блін, то я не можу битися з Богом, Бог би мене розмазав. Але це вже такий геймплейний нюанс. Типу, знаєш, не можна просто прийти побитися з Ктулху. Ну, типу, як це?
Це умовності.
Це умовності, але це, ну, типу, таке трошки... Якщо по задротству, лавкрафтянство, то це якось дивно. Але все це звучить дуже просто. Але йдемо далі до того, що мені подобається. Перше, це те, як ти подорожуєш. Тут немає класичної карти, типу, вибери вліво-вправо, і там щось тебе чекає. Угу. Історія як будується? Ти, коли йдеш в цю подорож, у тебе є, типу, ти на тачці пересуваєшся, якби, хоч ти на ній не їздиш, але умовно. І у тебе є певний запас палива. І у тебе є три стопки карт. Тобі, у тебе є, по-моєму, там 12 чи 14 слотів подій, які тобі потрібно зробити до того, щоб йти до фінального боса. І на кожен степ ти обираєш із цих трьох карт. Кожна карта, окей, вона має свою ціну в паливі. Типа, знаєш, як у тебе може бути побитись з ворогом за 0 палива, він поряд з тобою, або піти збирати ресурси за 2 палива, або за одне паливо сходити на енкаунтер з невідомо з чим. І там є карти з подіями, з хілами, типа з тим, щоб потрапити в мотель, переночувати, щось похилити або апгрейднути карти. Є карти саме з бійками, з звичайними людьми там, чи з цими монстрами і так далі. І ти таким чином сам менеджиш якби свою дорогу, але при цьому із трьох стопок карт, обираючи з доступних варіантів. І це доволі прикольно. Воно з одного боку, знаєш, іноді у тебе занадто багато вибору, наче, тому що якщо говорити про ігри типу Slay the Spire, ну карти такі, то там ти іноді обираєш доріжку і через пару виборів все. Ти просто йдеш по намічному шляху. Так само, як в Last of Us зроблено, так само, як в Darkest Dungeon і так далі. Ти обираєш там поїхати направо і все. У тебе там три події підряд, ти вже не звернеш них. Тебе десь надамажили, ти не похилишся.
Так, так, так.
Тут от є можливість, знаєш, якщо у тебе є карта хіла, де ти можеш в готель приїхати похилитися, ти можеш її притримувати до критичного моменту і не використовувати одразу. Це трошки спрощує гру, але в той же момент дає тобі можливість самостійно менеджити. І, типу, знаєш, менеджмент цих карт – це окрема прикольна механіка. Я не пробував зробити так, щоб в мене паливо закінчилось, що буде, але думаю, що просто гра закінчується, ти повертаєш на початок, до боса не дійшов. І коли ти доходиш до боса, то відповідно ти з ним б'єшся, якщо ти перемагаєш, ти рухаєшся далі, так само, як там в Slay the Spire було. Пройшов першого боса, переходиш на нову карту, на другого боса, умовно. Але тут доступний тільки перший босфайт, далі нього в демці нічого немає. І от що за цим стоїть? Наративно і більше так метагеймплейно. В цій грі у вас сюжет зав'язується навколо того, що у вас певні дивні персонажі приїжджають в Інсмут і зустрічаються з мером і кажуть, ми хочемо вкласти бабки, відновити музей ваш в місті. Ми такі, да, але це якась помийка, нікому нафіг не потрібна, нікому була. Ми такі, ні, ну ми бачимо там цю цінність, бла-бла-бла, ми його хочемо викупити і реставрувати, супер. І після того, як це відбулося, у вас персонажі починають називати один одного типа ніками. Ну, до цього були імена, а потім вони стають рукою, головою, мозком, оком і так далі. І, типу, як, і це визначає якби їхні ролі в їхньому угруповуванні, не знаю. І це люди, які досліджують, ну, все незрозуміло на старті, але досліджують артефакти, пов'язані з цими божествами космічними. І разом з цим намагаються зупинити апокаліпсис, тому що є певні штуки, які вказують на те, що древні рухаються сюди і знищать цей світ, якщо їх не зупинить. І у тебе з'являється хаб, в якому, який ти можеш прокачувати, і за рахунок твоїх забігів по грі, тобто, знаєш, як, якщо говорити про якийсь Slay the Spire, немає у тебе ніякого хаба. І тому от мені трошки схоже на Darkest Dungeon, тому що ти сходив на забіг, ти зібрав певно якісь там ресурси по ходу, і ти можеш використовувати їх для прокачки своєї бази, цього музею. А що воно тобі дає? За прокачку ти можеш як більше там, характеристики свої прокачувати персонажів, я так розумію, на карти впливати, або їх більше мати, або там якісь там реліквії використовувати. Але так само вони відкривають тобі нові ролі. На старті у тебе всього одна роль доступна. Це цей там чувак з собакою, детектив. Потім ти відкриваєш наступну роль. І роль ця визначає пачку його унікальних карт, його характеристики. Ну і плюс ти граєш виключно за себе, але у тебе є компаньйон, типу в даному випадку собака. І розвиваючи базу, ти типу стаєш сильніше і по ідеї повинен би проходити там далі. І прикольний момент ще пов'язаний з тим, що от в демці мені я вбив цього фінального боса, повернувся назад в хаб, і там є якийсь дивний артефакт, який всасує в себе оцю, типа, енергію мертвих тіл, чи щось типа того. І він на неї якось певним чином реагує, і ти розумієш, що окей, це пов'язано з цими подіями, які відбуваються, з зупинкою апокаліпсису, з зупинкою древніх і так далі. І у тебе додається ще окремий шар механіки, це саме це щось дивне, містичне. Тобі потрібно, ну, після твого забігу, в залежності від того, як ти далеко дійшов, я так розумію, скільки там навалив цих мутантів, ну, точніше, монстрів і ворогів
інших. Якийсь ресурс, типу, як так, валюта буде.
Типу того, да, типу як душі, да. Ти впливаєш на рівень... Як знаєш, ну цей артефакт, він наче як розпалюється, поняв? Від цього він стає світиться краще, активується, типу. І він також буде впливати на певні твої прогресії в грі. Тобто у нас тут є пачка з прикольного геймплею, і плюс разом з цим, з ось цієї мети навколо цього, щоб у тебе кожен твій забіг не був просто впусту, програв і все починає заново. Ну а по файтам тут все доволі просто. Завжди ходиш ти, потім ходять твої напарники, а потім ходить ворог. І з цим одну тупу фігню зустрів, б'юсь, коротше, з чуваками. Я собака і ворог. Ворог хуячить мене, ну так він таргетиться. Я хілюсь, виживаю, такий, давайте, собачка, б'єм. У ворога залишається буквально один хп. Я походив, ну, навалив його, один хп залишається, такий, ну клас, зараз собака його довалить. У собаки 100% хп. Знаєш, що робить собака? Хілиться. Дякую.
А, ти собакою не керуєш, типу?
Ні-ні-ні. Ходиш ти, а потім твій напарник автоматично ходить. І там, ну, не дуже, мабуть, продумані ці кейси, коли тобі не треба хілитися, а просто рандомить, знаєш. І це так тупо було, коли собака похилилась на 100 хп, коли не було. Але це таке, це прощається, демка. Коротше, мені дуже сподобалось, це тип і, знаєш, структура ігрова, яку я дуже люблю. Мені сподобалась вона по якості. Ну, коротше, все прикольно. Це, звичайно, інді, це гра виглядає як дешевенька гра, але в неї можна позалипати. Тому раджу вам звернути на неї увагу. Як мінімум, вішлістик собі закинуть, як максимум, пограйте в демку. Потенційно може сподобатись. Ну і будемо чекати релізу. Класна інді від української студії.
Український переклад є?
Да? О, чувак, до речі, я забув сказати. Український переклад і українська озвучка. І дуже прикольно звучать голоса. Мені сподобалось.
Нічого собі. Круто, круто.
Тому так, ні, дуже рекомендую.
Типу, я, мені, якщо чесно, важко сприймати, типу, опис таких ігор на слух, тому що це ігри, в які потрібно, знаєш, ти витрачаєш час на те, щоб розібратися в ній, навіть коли ти граєш, і щоб зрозуміти там структури, там, і те, як воно взагалі грається. І на слух якось важкувато. Але стилістично, ну і плюс те, що українська гра, то я думаю, що мені здається, на Steam Deck якраз вона може непогано зайти.
Угу. Так, це гра ідеально під Steam Deck буде. І до того, як ми перейдемо далі, а далі ми поговоримо знову про Helldivers, хочу подякувати всім, хто нас слухає, дивиться, а особливо хочу подякувати тим, хто підписується на сервіси для підтримки нашої, і це на Buy Me Coffee, Patreon. Якщо хочете долучитися, будемо вам дуже раді, і ми завжди радіємо, посміхаємось, коли хтось приєднується до нас, тому що наша спільнота постійно збільшується, і це дуже приємно. Можу вам казати про останні тренди в чаті, бо чат – це наша головна особливість. Останні тренди в чаті будуть мене за те, що я не прийшов у Baldur's Gate 3. Приєднуйтесь. Як бачите, я промінюю Baldur's Gate на симулятор таксиста, бо живу широким геймерським життям. Знаєш, я б, типу, як таксист розповідаю всім, ні, насправді у мене там ігри крутяться, ачівки вибиваються. Ну, ні, не Baldur's Gate 3 тільки.
Насправді, в мене взагалі ігрова компанія, я ігри створюю, а так. А в Baldur's Gate пограти – це так.
Для душі. Для душі.
Для душі. Для душі, тому можна трошки пограти і закинути.
І ми з минулого випуску вирішили включити таку традицію, вітати всіх, хто до нас приєднався на сервісі підписки. І тому цього разу ми вітаємо Макс Десятов і Денис Третяк. Дуже раді бачити вас серед нас. А також традиційно дякуємо всім, хто підтримує нас на тірах, головні персонажі. І це Лірієна, що таке кілометр, Ольга Хоменко, Влад Михайличенко та Данило Румянцев. І наші квест-майстри – це Кухтін Юрій, Езеріан Фрост, Фіджеральд 901Q. Я тепер, коли мене Віталік поправить, тепер кожного разу Езерія, ну, просто. Дякуємо, що підтримуєте нас. Ми, як завжди, відчуваємо цю вашу підтримку і мотивуємося ще більше робити і продовжувати робити те, що ми і так робимо. Тому
так, дякуємо
вам.
Дякуємо, це дуже приємно. А далі я хотів спитати тебе стосовно того, що в Helldivers мені здається, ми про це обговорювали вже трохи. Це не на подкасті було. Це було ми між собою це обговорювали. Але в Helldivers є така позиція, яка ну це навіть не в Helldivers, це в компанії в Arrowhead, є чувак, якого звуть Джоел, який факту сидить на позиції. Ну, Джоел, його звуть Джоел, так. Ну, це голова студії, так сказав. І він гейммастер всієї гри. Тобто, наскільки я зрозумів, що це таке, це людина, яка дивиться за перебігом подій в цій галактиці. До речі, те, що тобі не сподобалося, що глобальна карта, ось тобі знову пояснення, чому вона глобальна.
Ні-ні, ось тобі пояснення, чому твої дії не мають значення.
Ну, теж
або
правда.
Це твої дії мають контрольоване значення, і не тобою.
Контрольоване, так, да. Controlled environment. Але по факту, ну, це ти правильно кажеш. Тобто є людина, яка контролює саме події, які глобально відбуваються на карті, тому що, нагадуємо, що в Helldivers у вас велика карта галактики, де у вас є різні планети, які ви захищаєте від поки що лише автоматронів або жуків. І вже там були натяки, що наче показують, що тізер, що вже скоро додадуть, ну як скоро. Наскільки скоро, не знаю, але додадуть ще одну расу, яка була в першій частині, це ілюмінати. По факту, це такі футуристичні роботи теж. Угу. Ось. І що ти думаєш про такий підхід? Бо мені здається, я такого не зустрічав.
У мене,
ну, можливо, якусь
знаєш,
іншу
реалізацію зустрічав. Знаєш, мої думки трошки розділяються, тому що, по-перше, як пам'ятаєш, я дуже не розумів, як так виходить ця, як менеджиться війна на глобальній карті, тому що відсотки рухаються дуже дивно. Я казав, вони наче рухаються рандомно. От просто рандомно, сьогодні, да, рухаються вниз, а потім вверх. І як виявилось, що не те, щоб вони рухались рандомно, але є людина, яка в будь-який момент може ці циферки підправити, грубо кажучи. І з одного боку, от спершу, знаєш, мені це не подобається. Тому що це звучить як, коротше, я не придумав класно, як ці системи заменеджити, щоб все саме по собі йшло, щоб була чисто ігрові механіки, які залежать від кількості гравців і і вибору їхніх планет. Давайте просто наймемо людину, нам це буде дешевше, вона буде крутити ці параметри. Головне, щоб все йшло по плану, щоб людям завжди було що грати.
Але знаєш, в чому прикол? Що він... Просто мені здається, що ти не напишеш так системи, бо, наприклад, пам'ятаєш, там на самому початку, коли люди ще починали і ще не вміли грати, і не вміли вбивати цих чарджерів, що зробив гейммастер? Тоді не розуміли, що це гейммастер, але зараз ми розуміємо, що це був гейммастер. У всіх по дефолту була обрана стратагема рейлгана. Тобто, коли ти спавнишся, у тебе вона завжди є по дефолту. Тобі вона навіть не займає слот. Вона просто у тебе є, як типу. І потім її там через пару днів прибрали. І я ще хотів сказати, що які б ти системи не робив, ну, можливо, можна таку систему зробити, яка б робила щось схоже, але, як на мене, людина все одно з цим буде справлятися краще, бо, типу,
дивись,
поки що це не може
систему,
бути таким штучним інтелектом, який би так повністю, знаєш, змінював. Бо я бачив, сорі, я просто дорозкажу, я бачив, знаєш, всякі такі, типу, смішні гівки, де, типу, а-ля підпис, таке чувство, що Бог наказує нас за щось, і там просто купа просто цих байл-титанів гігантських, і, типу, таке враження, що лише вони є на карті, типу, що немає інших ворогів. Ну, і що, типу, що підпис, що цей гейммастер Джоел над нами знущається, ну, в такому роді. І, дивись, як на мене, що аїшка таке не зможе зробити.
Та дивись, тут не потрібна ніяка аїшка. Ти чисто з точки зору геймдизайну, ти створюєш систему протидії, яка залежить від системи імпакту гравців. От у тебе просто система менеджменту, в якій, якщо у тебе гравці вичищають певні планети більше, на інших планетах у тебе більше сили ці атакують, і ти вимушуєш гравців іти туди, і ти балансуєш ці терази. Розумієш? Угу. Плюс, звичайно, що розуміючи...
Я думаю, що суть не лише в цьому.
Ні-ні, дивись, я розумію. Я про те, що систему таку створити можна. Мені... Моє занурення в гру, воно трохи... Але це чисто особиста моя проблема, це не те, що я говорю, що це дуже галімо. Мені не подобається те, що я знаю, що є людина, яка підкручує те, що я роблю. Я от такий, знаєш, як люди казали на старті, коли звільнили першу планету, я відчуваю свій вклад, я побив жуків. Я такий, чувак, відчуй вклад менеджера, геймдизайнера з студії, який просто не додав собі туди-сюди жуків. Він спочатку зробив так, щоб жуки в перші дні нападали більше, і всі туди ринулись, а потім бачили, як ці відсоточки ростуть, він нічого з цим не робив, і все було добре. А можливо, десь він спеціально їх ослабив, щоб більше ці відсотки почали рости. І те, що ти не знаєш це, але знаєш, що це менеджиться людиною, ти такий, ну цей світ для мене став дуже картонним. От розумієш?
Як на мене, це пофіг. Ну, мені взагалі особисто пофіг в тому плані,
тому що в гру ти не граєш. І я теж.
Непогано.
І не дуже хочеться вже.
Чому мені пофіг на це? Тому що те, що відбувається на карті, мені немає сенсу. Типу, якщо б у цій грі було просто менюшка, там де старт-матч, і тебе рандомить на якусь планету проти жуків або проти автоматронів, для мене це не змінило б абсолютно нічого. Але що змінює, це саме те, що цей гейммастер може впливати на ігри, які ти граєш, саме ну, на оці, коли ти on foot, типу, on the ground. І от в цьому мені прикол, мені подобається ця ідея, в тому плані, що гра через це може довше залишатися, знаєш, так, ну не те, що свіжою, але вона може підкидувати якихось нових прикольних речей, і саме в онгоїнгу. Тобто,
давай порахуємо.
Якщо ти умовно... Зачекай. Я знаю, що ти зараз розвалиш цей типу аргумент, і я сам його типу розвалю за тебе. Це те, що це все одно не змушує мене зараз грати, тому що я награвся, і я розумію, що це не змінює настільки кардинально. Але в глобальному плані, якщо я уявляю, що я людина, яка б типу задротила в цю гру і дуже багато витрачала часу, ідея того, що гра змінюється. І є людина, і що вона змінюється не рандомно, чи якось, типу, дуже повторювана, а що вона може змінюватися докорінно і дуже сильно, от мені ця ідея, в принципі, як в теорії, звучить прикольно.
Ну, в цілому, да. Знаєш, але я б навіть так, і мені б хотілося, щоб її загортали в більш привабливу обкладинку. Наприклад, ладно, це на жуків не повпливаєш. Я про те, що ці стратегеми, видачі їх, у тебе, наприклад, є якийсь там супергенерал демократичний, який таки каже, чуваки, ми, типа, виділяємо ресурси на всі ваші батальйони, і ми кожному даємо по цій пушці.
Ти хочеш, щоб це було наративно підкріплено в грі?
Щоб це існувало в грі, в світі гри. Ці елементи, вони існують в реальному світі. І це, типа, ламає цю тобі стіну четверту. І я тобі сказав те, що... Звичайно, ні. Я тобі сказав те, що мені сподобалось. Але те, що в цьому які є плюси, по-перше, це віральність велика, і те, що про це можна постійно меми пилити, і додатковий контент генерить. Це класний момент. І те, що ти дійсно можеш вигадувати і робити ось ці більш цікаві ситуації всесвіті, я зараз говорю про глобальність. Так. Але, з іншого боку, людина, яка не читає новини, вона про це не дізнається ніколи. І, знаєш, і вона така, знову, ти відбив планети від роботів, і знову роботи повзуть. В голові гейммайстра клас, ідеально, там у нього в голові війна йде, наступають автоматрониці, але потім, через 2 місяці, почнеться нова раса нападати, і вони готують тебе до цього. Ти як гравець такий, бля, знову вони повзуть, задовбали, скільки можна. Знаєш, і це у тебе не буде в твоєму світі гри існувати. А ось ці штуки, про які ти кажеш, що це він тобі якісь там саппортики кидає іноді, чи щось таке, або допомогу, або ускладнення, так, то... Це, коли ти він буде кидати ускладнення, такий будеш, от саме Бог нас за щось карає, ти такий, ну блін, якого хера, я тут так ледве вивожу, навіщо ти це робиш зі мною?
Ну, і це прикольно, як на мене це прикольно, тому що це додає якоїсь, знаєш, різноманіття, бо от проблема цієї гри, що вона занадто однакова місцями. Ну,
а типу, як ти думаєш, як навіть... багато в сесії він модерує?
В одній сесії? Я думаю, небагато.
Як багато сесій типу... він може за день модерувати?
Так, ми ж вже прийшли до того, що ми десь почитали коментарі стосовно того, що він не модерує конкретні сесії, він модерує глобально всю кампанію.
Ні, вони говорили, що у них є така можливість. Він може в конкретну гру взяти тобі щось там накидати. І про те, що і як багато,
я думаю,
які великі кількості гравців це випаде. Ну це супер мізер. Це так, знаєш, от
ні,
саме записати
може,
на стрім і гордитися цим.
Ну, він може, типу, знаєш, там, наприклад, 20% людей, які зараз б'ються проти жуків на цій планеті на такому-то рівні, отримують то. Тобто не саме мікроменеджер,
блін,
те, що
і знаєш,
4 людини отримує зараз такий ефект, бо я думаю, що в цьому немає сенсу. Ну, типу, навіщо не ті мікроменеджмент?
У мене в голові воно крутиться, і он, в чаті Гамомо пише, що як на мене, то більший челендж грати проти гейммайстра, ніж проти Аїшки. Але ти не граєш проти гейммайстра, ти граєш проти Аїшки, а гейммайстер може підкрутити. Але дивись, я знову ж таки, у мене в голові несеться, типа, як це було б наративно прикольно. Ти граєш, тут у тебе, блін, починається якийсь червоний туман, вилізає якесь здоровенне око, і такий, єбать, на мене в гру зайшов гейммайстер, і у тебе починається піздець або суперкайф, знаєш? І ти такий, вау, я сьогодні стаю стрімером, я починаю
це
викладати.
Ти хочеш, щоб це було наративно підкріплено?
По-перше, ти про це знав би, про те, що це відбувається. Ти міг би не знати навіть, що ці типу, якісь погіршення чи полегшення відбуваються через людину буквально. Може, це думав механіка, але зацікавився масштаби. Але ти викупав би, що це відбувається, це була б якась ігрова механіка, і ти фігував би. А так, він такий, ага, на цій планеті нападають роботи, і ти такий, плюс 10% роботам. Ну, це не гра ти проти АІшки. Це ти граєш проти людини, яка підправила кількість відсотків, типу, знаєш.
Так, так. Ні, я згоден. Твоя ідея, в принципі, мені подобається. Звучить прикольно.
Мені зараз, наразі, в Helldivers 2, мені, ну, награвши за перші 4 дні 20 плюс годин, 25 ми награли, ну, краще, дофіга залипли. Награли, да. Я повернусь в цю гру, я її не видаляю, як Baldur's Gate 3. Я до неї повернусь, коли релізнуть машини і мехів. От мені цікаво буде з ними побігати.
А так, мені то... цікаво ще подивитися на нову расу буде теж.
Ну це так, але це, я думаю, плані... дуже не скоро буде.
Але, блін, я насправді, знаєш, я подумав, типу, а цікаво, чому так? Ну, типу, просто мені цікаво було пограти в цей Warhammer Darktide, але через те, що він не вийшов на PS5, якось не склалося. Але я подумав, що, блін, невже це такі ігри, в принципі, коли у тебе, ну, особисто для мене, коли немає PvP, воно не може мене настільки довго затримати, тому що там якісь не вистачає якісь прогресії. Чи...
В раннім доступі в Deep Rock Galactic Survival я награв вдвічі більше, ніж в Helldivers 2.
Ну, але це зовсім інше.
Це зовсім інше, але про те, що це теж без PvP, і це теж гра, в якій ти просто залипаєш, типу, умовно гріндиш. Але для мене дві причини є. В Helldivers 2, по-перше, краще, ну, з рандомами важкувато грати, але ладно, це таке, це кому як. Я грав, у мене були нормальні сесії. Це гра, яка тебе дуже сильно карає, якщо ти хочеш грати в неї челенджево. Бо ти постійно граєш в шоу Бенні Хіла. І це набридає. Ти постійно, постійно. Причому, знаєш, знову ж таки, в гномах ти теж постійно тікаєш, але в гномах ти відчуваєш свою силу, бо ти знищуєш все, що за тобою біжить.
В гномах на цьому базується геймплей.
Так, так, так.
Тому що, типу,
так розумієш, ти в гномах ти біжиш. Да, ладно, не був порівнюють з гномами. В цій грі мені просто тут піднапрягає, я втомлююсь фізично від того, що я постійно в напрягі тікаю від жуків. А грати на легких складностях, ну мені нудно. Типу, знаєш, підбирати під себе складність, з якою мені буде і челенджево, і не нудно. Ну, це важкувато. На п'ятій складності граєш, ну, типа, ну, нормально, але нічого такого. Включаєш шосту, починаєш там уже офігівати, бігати від них постійно. І збирати ці ресурсики, і на старті ще ти плюс-мінус швиденько прокачуєшся. А чим далі, ціна прокачки така висока, що тобі потрібно дуже багато гріндити ці місії. Ну, для того, щоб апгрейдити корабель свій, наприклад.
Так,
ресурсів дуже багато, прогрес дуже маленький. І це і немає... класної системи там з коротких, середніх, довгих цілей, щоб я хоча б грав в виконання дейліків, умовно, знаєш?
Ну, і більше того, вони ж, в принципі, люди викупили, як потрібно в неї грати. Я дивився там пару стрімів, що викупили страту, що всі дійсно ходили за цими, як вони називаються, скажи, типу, бекпаками, які дають тобі щит, і з рейлганами. І рейлгани, дійсно, якщо ти стріляєш, влучаєш в голову цьому байл-титану, то воно достатньо швидко його можна вбити. І люди викупили цю страту, вони почали всі бігати, типу, з однаковим факту пресетом, і розробники занерфили це. Я буквально перед стрімом читав релізноути, що вони такі, чуваки, типу, ви повинні вмирати. Це гра про те, що ви вмираєте. Ви, типу, спавнитися постійно і багато. Але одночасно з цим я такий, ну, і що їх ідея в тому, що у тебе у кожного повинен бути якийсь, типу, свій білд. Тобто якась людина зачищає там маленьких краще, якась людина там, у неї всі стратегеми на те, щоб знищувати великих. Але коли у вас на 9-му чи 8-му рівні ви граєте, у вас нон-стоп, сука, ці вороги, у вас цих стратегем не вистачає, і ви все одно бігаєте, типу, як дурачок від них. Тому, блін, ну... Можливо, це незадоволення або невдоволення звучить трохи тупо зі сторони, коли ми так кажемо, що, типу, блін, важко грати на високому рівні складності, але а навіщо
воно
тоді
не фаново,
грати?
Не те, що важко, ну, воно не фаново.
Ні,
типу,
важко,
бігати від цих жуків, воно зайобає. І коли за тебе ці сталкери починають пригати, і ти просто біжиш, ти знаєш, там, типу, проходить півхвилини на рівні, бігаєш, бля, допоможіть, бля, щас помру, допоможіть, пристрелити цього за мною, проходить дві хвилини, чуваки, бля, допоможіть, ні, ви мені допоможіть, і ви отак от просто один одному кричите допоможіть, потім хтось нарешті додумується кинуть аерстрайк, половину команди знищить, і такий, фух, відпочину, поки мертвий, ну це непогано, в принципі, поки що не оживляй.
Ну реально, що
тому мені цікаво, наскільки вплинуть на геймплей ось мехи і транспорт, Наскільки це буде крутіше? Не знаю, як вони забалансять.
Я думаю, що, на жаль, це буде, типу, окей, зайти, погратися з мехами, вийти. Ну, тобто, да, що нехай. Це не змусить, типу... Ні, ну, в принципі, да, нехай.
Ні, чисто
мені цікаво, що кажу, на нову расу подивитися і теж на мехи. Угу. Але, по факту, ну, це буде просто, типу, у тебе буде, ти класно стріляєш.
Угу. Ну, да, ну, тому це, коротше, це чисто нам по смаку не та гра, бо гра дуже крута. Але по смаку не заходить.
Ні, вона
ну, із мінусів,
заходить,
просто, я про мінуси вже розповідав багато раніше. Як. Угу, ну, да. Окей, давай тоді перейдемо до наступної нашої теми, яку теж дуже цікаво з тобою обговорити, бо, можливо, тут наші давай. Думки розходяться. З'явились новини про те, ну, з'явився трейлер Gridfall 2 і угу. новини про те, що гра вийде в ранньому доступі. І ти, от, які мої думки одразу описую? Це сюжетна лінійна гра. Ну, ладно, не лінійна, ні-ні-ні. Це сюжетна гра, РПГ, екшн-РПГ у, ну, угу. мабуть, відкритому світі або при відкритому. В принципі, набір коридорів, ну, по якому ти можеш ходити куди завгодно, це відкритий світ. Ну, з телепортами. І ти такий, а для чого вам відкритий ранній доступ? Я розумію, для чого ранній доступ для мультиплеєрних ігор, для ігор, в яких у тебе, знаєш, геймлуп побудований навколо сесій. От, типу, як Deep Rock Galactic, теж в ранньому доступі. Mm-hmm. Цілком зрозуміло. Ну, Deep Rock Galactic, це вже, ну ви, блін, вдумайтесь, ранній доступ гра, я награв на 50 годин. Я награвся. Я вже прям наситився. Але 50 годин, ну це дуже багато. І це достатньо навіть для того, щоб просто так от в такому вигляді релізнуть. Але там ще дофіга всього вони обіцяють і дороблять. І ти дивишся, ти балансиш, ти правиш цілі, ти робиш так, щоб людям було весело, прикольно в це грати, поки вони вифармлюють все, що в ній є. І завдання, так, і окрім того, що в гномах у тебе, ну, типа, ці завдання виконуватися таке і прокачувати просто відсотки, ти відкриваєш нову зброю, постійно прогресуючи, це дуже цікаво. Білдинові робити. Так от. Uh-huh. Гра сюжетна. Що вона може дати тобі? Вона тобі може дати пограти в якийсь вступний акт і все. Перше, що згадується в порівнянні, і от розробники Gridfall теж на це посилаються, я так розумію, це Baldur's Gate 3. Але Baldur's Gate 3 це зовсім інша історія. Це мільйон поєднаних систем, це фактично пісочниця в певному вигляді з дуже великою кількістю механік, персонажів і так далі. І гра була в ранньому
і
доступі більш, скільки там, років півтора. Я про те, що ну, там довго, да. ясно, що тестить, балансить на великій кількості гравців. Що робити в сюжетній грі, в другій частині, яка виходить не так через дофігіще років після першої? Дивись, що кажуть. От одразу, типа, я відкрив почитати статті з інтерв'ю з, не пам'ятаю, хто конкретно це був, директор студії, по-моєму. Що говорять? Що хочуть збирати фідбек. Для того, щоб розуміти, як краще зробити гру. Тому що після першої частини вони дуже багато отримували фідбека. Питання, а що ви з ним зробили? Типа, ви отримуєте фідбек, що у вас примітивна бойова система, простенькі, наприклад, дерева скілів прокачки, у вас прикольний наратив, у вас класно побудовані там сюжетні моменти, але дуже однакові будівлі, міста, дуже нецікаво робити перше, друге, третє, десяте. Битви з ворогами, унікальних ворогів, три каліки, які прикольні, які були в трейлерах, за ними не стоїть нічого. Ну, окей, що ви зробите з цим фідбеком? У вас продовження гри. Це, типа, Gridfall 2, це події до першої частини. Але ви отримали фідбек. Ну, то імплементуйте його. І це знаєш як...
Ні, так дивись, вони його імплементували і такі, типа, давайте нам фідбек на фідбек. Ага. Типу, давайте на те, як ми справимося.
Скажіть нам так чи не так, у нас вийшло.
Так чи не так, да, в коментах.
Угу. І що дивись, що тут ще цікаво? Знову ж таки, це сюжетна гра. Вони кажуть, що вони спочатку видають якусь там стартову частину гри, яку можна буде пройти. Далі вони планують протягом раннього доступу додавати апдейти, в яких будуть включати додаткові сюжетні там місії, все таке, але сейви між ними переноситись не будуть. Типа вони викатують апгрейд, у тебе там грай заново. Можливо, щось тут неправильно вони скомунікували, але твої сейви і в основну гру не перенесуться, і після цих апдейтів, перезапусків, типу, будуть потрібно заново запускати і робити. Mm-hmm. І я такий, знаєш, у мене одразу згадки про цих волонтерів, які працювали на The Day Before. Чуваки, треба волонтери в Steam, щоб вони пограли вашу гру, фідбеки написали. Я, можливо, занадто, типу, знаєш, негативно якось до цього поставився, тому що ранній доступ, класний формат для релізу ігор, Але в моїй голові воно важко мачиться з сюжетними іграми, в яких у тебе буквально, ну як, блін, РПГ, як ти можеш зробити ранній доступ для, не знаю, давай якусь будь-яку.
Ну, якщо уявити, твою. Що. Ну, Plague Tale, окей.
Plague Tale, наприклад.
Дивись, якщо уявити, що у розробників просто. Не знаю, мало грошей, щоб протестувати її, типу. Або вони, типу, зробили якусь версію, і такі вони, ну, типу, щось не так, або щось не подобається, або щось там не вистачає. І вони такі, давайте бахнемо ранній доступ. Вони такі, давайте. Ну, типу, якщо ти не хочеш грати в ранній доступ, як гравець, ну, не грай. Грай, коли зарелізиться.
Ні-ні, я взагалі не кажу про те, ну, звичайно. І я, ну, в таку гру, мені здається, що і не варто грати. В ранньому доступі. Ну ладно, це таке, кому як хочеться. Це, ну, розумієш, отут, це для ентузіастів. Отут це дуже для ентузіастів.
Ось.
Просто коли ти говориш,
якщо
про...
умовно, я просто хочу порівняти, як що ти кажеш, от гноми, наприклад, або там цей Baldur's
Gate. Хейдіс так само виходив в ранньому доступі, дуже довго там був.
Так. От в цьому має сенс, тому що ти по факту отримуєш майже готову гру, просто, типу, ти розумієш, що далі буде ще більше. А
причому, на секундочку, тебе... в Хейдіс зберігався прогрес в ранньому доступі. І коли вона вийшла в повний реліз, я просто пішов фінального боса добив. Ну, грубо кажучи.
Угу.
І це важливо.
Ну, а тут виходить, що у тебе дають шматок... Ну, по факту, коротше, вони... студія робить з вас платних тестувальників.
Безплатно.
Платних за ваші гроші.
Блін, до речі, це ж платити ще треба буде.
Ну, звичайно.
Звичайно,
ну, тобто,
так.
Безплатних для них, платних для вас. Тобто, ви платите гроші, якщо ви... Просто тут, знаєш, момент того, що, типу, я розумію, якщо перша гра була якось хітом, там, і багато було фанатів, хоча, може, багато неї, насправді, я не знаю, але на що вони сподіваються, що, типу, зараз всі просто ринуться купляти її, типу, великими, ну, і багато людей її купить, та, ну, сумніваюся, не знаю. І тому це виглядає, як, знаєш, такий трохи дивний хід. Але одночасно, з іншої сторони, я не відношуся до цього негативно, тому що, ну, я просто
не купив. Просто все одно. Ні, я розумію. Це теж норм. Просто, знаєш, я скажу, для мене воно дивно звучить, потестують нам гру. І для мене в таких іграх це означає, що є якийсь віжен, типу, знаєш, є ідея, як зробити, не знаю. І оце для мене, знаєш, маркер того, що вони до кінця самі не знають, як немає вони ідеї, ну, геймплейна, як зробити такі. Класно. Вони хочуть, щоб люди їм радили, і вони так підфікшували. І плюс це весь процес, ці глобальні, ну, типу, апдейти, які вони будуть робити, додатковий медіашум, бла-бла-бла, до релізу зробити так, щоб щось заробити. Може. Але для мене це все виглядає як дуже велика невпевненість в своїй грі, а це значить, що і у мене так само невпевненість щодо вас залишається дуже велика. В трейлері, який показали, можна... не показали особливо нічого нового. Прирівняно з минулою грою. Ну, виглядає трохи краще.
Можна докинути, що от гра, яку ми теж обговорювали, трохи там навіть показала трохи геймплею і як пояснення геймплею, якщо можна так сказати, від студії розробників Ori, No Rest for the Wicked, те саме. Гра буде виходити в ранньому доступі, тому що це... при тому, що це, типу, теж одноосібна гра.
RPG. Дивись, одноосібна гра, пофіг. Я говорю, але от це дуже класний приклад, і дуже класно, що ти його додав. Тому що це приклад зовсім інший. Якщо почитати про всі їхні пояснення геймплею, які по відосу, ніфіга не було мені ясно. Але вони говорять, що, що ця гра, вона взагалі виглядає як типа містобудівний Souls-like з виходами в світ. Вони кажуть, що у тебе буде місто, яке ти будеш розвивати по-своєму, розбудовувати і так далі. У тебе будуть вилазки в локації. Твої локації, вони постійно ставлять акцент handcrafted. Такий, да, добре. Ви не процедурно нагенерили, ми зрозуміли. Молодці, handcrafted. Але ідея в тому, що в них будуть генеритись різні вороги. І різні комбінації з ворогів, і, я так розумію, якихось там небезпечностей.
Але я зрозумів, що це буде в ендгеймі вже таке.
От я от не впевнений щодо цього. Вони говорять, що їй потрібно буде ходити по локаціям, повертатися на попереднє, але кожне твоє повернення на цю локацію буде іншим, буде давати тобі зовсім інший геймплей через ворогів і оточення, яке змінюється. Дивись, я не те, що кажу, це кажу, що вони говорять. І це до чого? Робити в гру, в якій у тебе є хаб, і такий core game loop, в якому ти вийшов кудись полазить, когось побив, повернувся за ресами, щось прокачав, і отак от робиш. Питання до балансу, питання до якихось нюансиків.
Ну, коротше,
тут тобто є більше, що
тебе,
тестить. Так.
Для тебе є це як, типу, з більш сесійністю і сесійною грою.
Типа того, да.
Ну, можливо, можливо. Але з іншої сторони, вони позиціонують, що це саме сюжетна RPG, тобто там буде сюжет, там будуть якісь локації різні, які ти проходиш. Просто це ж не просто там, де ти забіг, як роглайк, якийсь, ти повертаєшся на базу. Та ні.
Розумієш, ця гра, от, вона позиціонується дуже дивно. І вона все ще дуже дивний мікс. І чим більше цих дивних штук вони докидають, тим більше у мене виростає інтерес подивитись, що в результаті у них вийде. Потенційно, це може вийти дуже прикольна гра. Мені все ще не подобається, канал виглядає. Як написав хтось в коментарі на Ютубі під трейлером, а чому такий темний екран? Я кожен раз думаю, чого з таким все чорне там?
Ну, трошки завіть кольоровіше. Це Dark Souls стайл.
Без проблем, просто без проблем. Стиль. Просто що, знаєш, у мене не дуже приваблює картинка поки що, але...
Ну, вона дивна.
Набори механік цікаві, як мінімум цікаві до вивчення. Тому це інший геймплей, який норм. Що робити у випадку, ну, знаєш, ми про позиціонування. Мені значно зрозуміліший формат, коли ти викладаєш демо і в якості демо інтро-розділ і збираєш на ньому фідбеки. Але ти не робиш ранній доступ з підтримкою, з сюжетними апдейтами, з перетиранням сейвів і так далі. Ось мені це, типу, дивно.
Ну, перетирання сейвів, да, це насправді, я коли ти сказав про ранній доступ, я думаю, блін, ну, сейви приносуться, почнеш грати, але якщо вони не приносять, це дійсно фейл. Але я, якщо чесно, дуже сумніваюся в успіху Redfall 2 взагалі. Я навіть трейлер не дивився.
Розумієш,
думав,
перша частина, це,
хочу подивитися.
Здається, успішна, дуже нішева гра. Яка, ну насправді, блін, в ній є, знаєш, як це покалічене тіло і гарна душа. Оце Redfall. Якось не так. І до того, як ми перейдемо
до. Ти віриш, коротше, що друга частина типу, буде успішна?
Ні, взагалі. Ну, я не знаю з приводу успішності, бо це ж багато факторів. Типу, я не знаю, скільки вони все вкладають, не знаю, що вони хочуть отримати. Але для мене це виглядає знову як прохідна гра. До того, як ми перейдемо далі, тут breaking news знову, значить, Stalker реліз перших трьох цих частин уже на PlayStation. 650 гривень. Забирай, купуй, грай.
Коротше,
обламали всіх, хто тих інсайдерів, які казали про реліз в червні. Так, уже є. Ось там картинки з Тору вже в інтернеті гуляють.
Так, і ти бачив, що там на консолях залишили українське озвучку, українську... вирізали російську.
Так, нормально. О, клас. Ну що ж, чекаємо меми з тим, як там виють на болотах.
Я просто ще подумав, я хотів якраз сказати, що щось пожартувати про масліну поймав, але мені тепер цікаво. Взагалі, в оригінальних частинах там була українська озвучка?
Я не пам'ятаю. Я грав російською точно тоді.
Ну, от і я. Ну, типу, і мені цікаво, чи це нова, чи це вона просто завжди там була, просто ніхто її не грав. Але це круто. Це прикольно.
Ну що ж. Сталкер. Ну, клас, цікаво. Зате ми дуже швидко і скоро подивимось рев'юхи людей, які підуть грати, журналістів все таке. Але дивись, що я побачив, знову ж таки, краєм ока, поки ми тут говоримо, що це не ремастер навіть. Це просто реліз. Перезапуск? Просто повторний реліз. Так само, як було з Red Dead Redemption.
Воно так і виглядає, дійсно.
Ну, насправді, я дивлюся, як воно виглядає, та нормально. Могло б гірше бути.
Ні, ну, звичайно, могло, але, блін, виглядає не дуже.
Ну, окей. Давай тоді далі, а далі я вам порозповідаю про інді-кап, а точніше, хочу розказати вам про три прикольних інді-гри, в які я пограв під час судівства на інді-кап від Games Gathering, який проходив минулими вихідними у Львові. Отже, ну там, як завжди, Ваня Ковальов це організовував, який до нас неодноразово приходив, і у нас навіть був випуск, де ми багато про це говорили, про те, як відбувається процес саме суддівства, відбору ігор і так далі. Якщо вам цікаво, то можете у нас в спецвипусках десь це знайти. І... Що було? Я здивувався, але ігор дофіга було. Було близько 60 ігор.
Так, а минулий раз. А, ого.
Просто це Львів, типу, знаєш, як він здається, менше. Але так як Games Gathering, ну, через спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення, у тебе все офлайнове стало, як мінімум, онлайн плюс. Онлайн-френдлі. І ігри подаються з усього світу, але дофіга українських проєктів. І я, от... Три гри, які потрапили в топ-10, от я про них розкажу, бо вони мені теж певними аспектами своїми сподобались. Перша гра, про яку я хочу розповісти, це Hollow Home. Це гра
Hollow
від... Майже Hollow Knight, але Hollow Home від української студії Twig Games. Це, і ви, можливо, натикалися на цю гру раніше. Це гра про події, якраз про повномасштабне вторгнення очами дитини. І от ми вже з вами за останні пару років, ну трошки менше, може, бачили багато проєктів, які спекулюють на цій темі. Ну, до них можна по-різному ставитись. Бо, знаєш, пам'ятаєш, ми ж починали ще позаминулого року з цього шутера, в якому ще можна було по задумці за росіян грати, що повний піздець, які страждають тим, що у них тиск піднімається, коли вони людей вбивають. А ти не дебаф. Ну, коротше, купа цього бреда. Також ігри, в яких там ракети в жопу стрілково засовують, ігри, в яких топ-даун-шутери, де ти стріляєш всякими... Блін, я його прізвище вже забув. 2-3 тижні. Я все сьогодні забув ввечері. Як його звати?
Арестовичем?
Арестовичем, да, можна було стріляти, типа, із очей лазерами. Коротше, куча всякого бреда. Останнє, на що ми наткнули, про що ми говорили, це гру про Голодомор від Stellarium, яка, я думаю, ніколи не вийде. І от Hollow Home. Значить, я підходив до цієї гри так, що я нічого не очікую. Я такий, ну, чергова, мабуть, гра. Не дивлячись на те, що відгуки про неї доволі позитивні були у всіх людей, які до цього її бачили. Це пазл-пригода, яка починається 23 лютого, 22, тобто за день до вторгнення. І ми граємо за хлопчика, який вирішив, його батьки поїхали кудись по справам, і він вирішив прогуляти школу. І домовився з своєю подругою зібратися і піти десь пошаритися. І от ти бігаєш в цьому місті. Зараз я хочу трохи на стрімчики пустити. Ти бігаєш по цьому місту і можеш говорити там з персонажами всякими і так далі. Це типу українське містечко. Мені здавалося завжди, що це про Маріуполь, але я не перевірив це, щоб точно сказати. Все, що ти робиш на старті, це типу спілкуєшся з персонажем. Знаєш, твої перші дії. Ти там отримав записку від мами, значить, це білизну, коротше, розклади, поїж, зроби то, ти можеш це робити, можеш ні. І потім ти йдеш просто тусити своєю подружкою. І спочатку тобі треба її знайти. Але в чому тут прикольний нюанс цієї гри? Це не просто, ну, знаєш, пазл пригоди, в якій ти просто бродиш і там спілкуєшся з персонажами. У тебе є екшн-поінти, які у тебе, наскільки я розумію, кожного дня оновлюються. За ці екшн-поінти ти можеш робити різні дії, як в діалогах, так і там по світу. Плюс у тебе є певний запас грошей на карті, яку ти залишила мама. Там, скажімо, ти можеш піти і в магаз купити собі якогось говна з'їсти. Ну там, по тобі так по приколу. І це, що ти це зробиш, підніме тобі, скажімо, твій настрій. У тебе є майже як в... Ні, сьогодні без назв. Заум студія, а як гра не пам'ятаю. Супер РПГ текстова, там, де ти свої органи з тобою спілкуються.
А, Disco Elysium?
Так, от знаєш, там майже як Disco Elysium, у тебе твої параметри, це от саме психологічні параметри більше, знаєш, твоя витривалість, стійкість, там, різні параметри там, твого настрою, можливості спілкуватися з іншими, ти їх можеш прокачувати. І от ти їх прокачиш за рахунок того, що ти або певні дії вчиняєш, знаєш, які піднімають твою самооцінку, типу, або якісь штуки там купуєш, чи з якимись людьми взаємодієш, вони щось розповідають. Коротше, гра насправді виглядає не прям супер-мега-привабливо на перший погляд, але я коли в неї почав грати, такий, окей, куча текстів, да-да-да, багато персонажів говорять, але трошки так наївно, як на мене, особливо все, що стосується саме там війни, русні і так далі, ну воно якось одразу, знаєш, таке, типа. Мені здається, трохи інші настрої були. Але це гра, яка також планується до релізу на захід, і все зроблено гарно. І от провівши в ній пару годин, я прямо в цю атмосферу якось поринув, і мені стало дуже цікаво. Тому що ти іноді просідаєш по цікавості, і тобі потрібно просто ганяти туди-сюди, шукати, там, не знаю, цю подругу свою. Там у тебе є квест, що собака від чувака побігла, тобі потрібно її знайти, привезти назад. Ну, дуже просто, наче. Але вся сама атмосфера дуже прикольна в цій грі. Вона, знаєш, як в очікуванні того, що щось взірветься. І коли це відбувається, ти прогуляв школу, там, поспілкувався з персами, побігав, поробив, що хотів, пограв на в цих варкавних автоматах, повернувся додому і прокидаєшся, і тобі дзвонить мама. Типа, а вона ж фігня де. Він ти каже, типа, чувак, почалась війна, все фігня, але не переживай, і потрібно зробити те-те-те, я вже зв'язуюсь з батьком, ми там щось вирішуємо. Коротше, не ссі, але зроби перше, друге, третє. Знайди води, знайди їжі, там заклеї вікна скотчем і так далі. І ти підходиш, клеїш вікна скотчем, такий, бля, ну тут є флешбеки свої, як ти клеїш вікна скотчем, знаєш. Але і вся ця атмосфера, вона піднагнітається. Ти виходиш, там люди розгублені, ніхуя не знають, що робити. Ти визванюєш свою подругу, намагаєшся з нею зв'язатися. І атмосфера от саме цього потрошку нагнітання дуже прикольно в цій грі працює. Я спочатку не думав, що я просто пограю в демку і піду далі, але я вже чекаю, щоб пограти на релізі, бо мені дійсно зацікавило. І ось ця атмосфера вкупі з прокачками твоїми і розгалуженими діалогами, можливостями, знаєш, от, саме на цих...
Але вона ж, знаєш, я хотів сказати, що вона, ти порівнюєш її з Disco Elysium, але вона буквально виглядає як Disco Elysium. Ну, типу, вона дуже схоже виглядає на Disco Elysium. Тому я думаю, що з урахуванням того, що ти описуєш, що це дуже схоже на те, що вони дійсно надихалися саме тим.
Але вона сильно менш хардкорна, я б сказав.
Ні, я розумію, я саме про візуальний стиль. Я про візуальний стиль. А інше, що хотів спитати, ти кажеш от про атмосферу. І от мені цікаво, чи це працює на тебе через те, що у тебе є типу свої спогади чи цього всього, і воно, знаєш, як... викликає їх в першу чергу. Чи, мовно, якщо людина якась там з Заходу, з Європи або з Америки пограє в цю гру, вона така, типу, прям проникнеться?
Мені дуже важко це оцінити. Якщо чесно, ну, важко абстрагуватися від цього всього. Бо, дійсно, кожен цей елемент, він якось трошки відбивається в тобі. Бо ти буквально сам це все, ну, щось схоже пережив. Тому хизи. Але... знаєш, ця гра не, точно не стане ніякою масовою, тому що це саме для тих людей, які люблять грати в ігри з купою тексту і діалогів. Ніякого екшену, нічого такого. Але якщо вони люблять, якщо їм це окей, то цілком можливо. Тому що, знаєш, як розмови людей, отакі от, коли вони насторожні, коли вони там хтось займається своїми справами, не дивлячись на те, що у тебе піздець, знаєш, а хтось такий, та що, мені все одно вулицю прибирають, знаєш. І от ці речі, які для нас теж були дуже дивними, вони можуть влаштовувати цей дисонанс у гравців, які в це грають. І ось через це приносить до почуттів, які ти не розумієш. Типа, як це? Почалась війна, ти вулицю прибираєш. Ну, навіщо? А ти такий, а що мені ще робити? Я іншого не знаю. І ти, ну, як так? І ось ці дисонанси, вони можуть приводити тебе до атмосфери, в якій ти не розумієш, чому люди так роблять. Ну і плюс далі тобі, я так розумію, що сюжет буде розвиватися в тому плані, що ну, тобі це гра більше стане виживачем трошки разом з пазлом. Тобі потрібно чимось харчуватись, тобі потрібно знаходити там якісь кошти, ще щось. Ну і плюс цей менеджмент енергії твоєї, знаєш, що ти на старті це не сильно проявляється, але я думаю, що чим далі, тим у тебе... більше буде різноманіття твоїх дій, і тобі потрібно думати, що протягом дня, на що цю енергію умовно витратити. Ось. Тому UI-ка прикольна, мені сподобалось. Єдине, що так, до візуального стилю цього треба трошки звикнути, бо він такий простенький. Ну як, не те, що простенький, хизи важко не описати. Але не те, щоб він виглядав продаючим, знаєш. Але я дуже так, раджу вам таки. Hollow Home додати собі в вішлісти і пограти в демку, якщо вам зацікавило. Доволі прикольний український проєкт. Так, що далі? Далі хочу вам розповісти про таку гру, як Trap Master, а точніше вона називається CD2 Trap Master. Насправді це...
Я, до речі, того, як... додав відео в нотатки, тому можеш відкривати.
Після того, як я розповідав вам про офігенну українську інтерпретацію Slay the Spire в Menace from the Deep, ми дивимось на гру від китайської студії Ace Entertainment, які це зробили дуже галімо і в лоб. Ну, просто ти дивишся на цю гру і такий, окей, а скажіть, будь ласка, а що тут у вас свого такого унікального, окрім того, що гірше виглядає гра, ніж Slay the Spire? І унікальне тут дещо є. Але оця обгортка, вона наскільки стандартна, що такий, чуваки, кожну ігрову конференцію у тебе є набір ігор, які зробили щось, типа, взяли шаблон Slay the Spire і вставили своє. Ага. Знаєш, давайте вставимо там гру в матч 4 в Slay the Spire, давайте. А давайте Solitaire вставимо, давайте. Яка різниця, що? Ти все одно ходиш по карті і щось робиш, знаєш. Чим мене зацікавила Trap Master ця? Тим, що це Tower Defense, якщо говорити про корлогіку, в якому ти керуєш, не, ти не розставляєш башні, не вбиваєш ворогів таким чином, ні. Ти розставляєш трепи...
пастки.
Пастки різних типів. І коли вороги помирають, у тебе там заповнюються ресурсики, ти можеш, у тебе є набір карток. Твої картки – це різні пастки. І ти їх отримуєш нові по певним подіям. І от таким чином тобі потрібно, ти на старт їх розкладаєш, як ти бачиш, і потім, коли ти їх отримуєш, ти їх менеджиш, типу, рандомно отримуєш із своєї колоди і розставляєш їх на карті. І тут є пастки, там, типу, знаєш, ну і всі вони, точніше, всіх їх ти повинен використовувати, розуміючи особливості цього ландшафту. Скажімо, у тебе рухаються вороги біля води. Ти можеш поставити платформочку, яка на пружинці, коли ворог на неї наступає, закидає його в воду, він помирає. Або у тебе можуть бути шипи з землі. І на старті це дуже прості такі, знаєш, унітарні пастки, які просто фігачать ворога, він помирає, окей. Але потім вороги стають жирнішими, і локації стають складнішими, більше пустих просторів, більше можливостей для маневру. І ти починаєш робити комбухи, буквально. І отут гра розкривається дуже прикольно. Скажімо, у тебе є така пастка, яка, типу, знаєш, як такі клешні здорові. І вони на дві клітинки вперед від стіни можуть вилізти, схопити ворога і притащити до себе. І от у тебе може бути локація, в якій дуже важко вбивати ворогів, тому що немає стін, на які шипи повісити, які будуть колоти, знаєш, і все таке. І що ти можеш робити? Ти можеш, наприклад, ставити цю штуку, щоб вона притягувала ворога на себе, а на клітинці, на яку вона притягує його, якась інша пастка, з якою вона комбиться. І ось таким чином ти починаєш нашаровувати ці пастки. Якась пастка, от скажімо, ці платформи, які відкидають ворога в воду, але вони відкидають на дві клітинки вперед. Ти можеш ставити їх таким чином, щоб вони відкидали на більш небезпечну зону, але яка лежить за шляхом, по якому слідує цей ворог, щоб його надамажити. Ну і потім, коли ти доходиш до боса, це у тебе просто дуже жирний чувак, якого потрібно дамажити просто всім. Ну і в механіці босфайта у тебе є купа маленьких чувачків, які біжать на фоні, ну і він. І ти потрібно вбивати їх, щоб вони не добігли до твоєї бази, бо якщо вони добігають до бази, вони й дамажать, ну як в Tower Defense. Надамажили на максимум, ти програв. І мені насправді в цій грі не сподобалась якби ця мета, бо вона занадто проста, така ж сама буквально, як в Slay the Spire. Але ось ці механіки з трепами дуже прикольні. І якщо вам по опису це зацікавило, можете зацінити цю гру, сидіть у Trapmaster. Бо демка в стімі, по-моєму, вона там без ключів є. То це чисто, знаєш, зацінить прикольну от реалізацію такого Tower Defense. От саме цим вона мені сподобалась.
Ну, сама задумка виглядає прикольно. На стрімі виглядає достатня ідея прикольно, але ну як же воно галімо виглядає в саме реалізація, знаєш?
Ну, примітивно така, дуже, так.
Ну, дуже примітивно. Типу, знаєш, ці такі болванчики, які ходять, вороги. Ну, типу, мене це трохи відштовхує. Тому гарно, що в нас є людина, яка може це подивитися. І розповісти про це.
Ще й потім оцінки виставляти. Ну, до речі, Hollow Home, якщо не помиляюсь, то саме Hollow Home, про яку до цього говорив, вона отримала перше місце на Games Gathering серед всіх, ну це переможець Games Gathering, тільки я там, по ідеї, серед всіх офлайнових претендентів. В інших категоріях інші ігри взяли. Там я пам'ятаю, просто є прикольні там метроїдвання канадська, вона там краще геймдизайн взяла, але я вирішив про неї не говорити, бо таке вибрав, типу, основне, що мене чимось зацікавило. І ще одна остання гра, яку я хочу розповісти, називається Turbo Kid. І це гра, яка просто, от просто відкриваєш сторінку в стімі, такий вау, кайф, хочу в це грати. Типа, дайте 2-3 і ще. Що таке Turbo Kid? Turbo Kid — це метроїдванія.
Це New Kids Turbo? Це по фільму?
Ні.
Геймівізація фільму.
А ти Turbo Kid не шариш. Це старі комікси. Turbo Kid про чувака-супергероя на... Короче, дитина-супергерой. Типа як Power Ranger, тільки Turbo Kid на велику катається, всіх хуячить.
Ось такий. Ні, я не шарю.
Був комікс, по ньому фільм знімали. Ось тепер гра. Гру робить канадська студія Outer Minds. І... це, я б назвав, що це постапокаліптична кіберпанк метроїдванія в ретро-стилістиці. Це отак от я собі записав, все, що мені в голову прийшло. Ну, бо це, знаєш, мені виглядає як постапокаліпсис, але в цьому такому ретро-футуристичному уявленні більше, знаєш. Ну, от воно в такому стилістику виглядає. І в чому основна особливість цієї гри? Окрім того, що ви бігаєте за турбокіду, і тут прикольно виглядає саме сама гра, вона піксельна, і вона виглядає дуже стильово. Але ви тут можете кататись на байку, і на байку зав'язане ваше переміщення. Ви можете кататись на байку по різним...
Блін, там... слухай. Сорі, я переб'ю тебе, да. Але мене якісь тільки що в'єтнамські флешбеки.
Gravity, і... як там він?
Gravity Define, чувак, да. Да.
Ви це просто на
Gravity Define, ми трейдвані.
Це так, прикол. Катаєшся на велику, у тебе є різні типи, типа трамплінів і рамп, по яким ти можеш стрибати. У тебе є приховані місця, ну не тільки приховані, місця на твоїй карті, в які ти можеш залізти, тільки розкатавшись по рампі на велику, підстрибнувши вище і туди застрибнути. Плюс у тебе, я так розумію, будуть прокачуватись твої скіли саме для велика, тому що у тебе можуть бути колеса з типа шипами, які приклеються до стіни. Типу ти розганяєшся, стрибаєш на стіну, приклеївся, заїхав вверх. І ось з цим купа все пов'язано. Гра виглядає, ось ця механіка з великом дуже прикольна. Що в цій грі не прикольно? Ну, дуже простенькі файти. Ти все стріляєш інше. З рукою бластером, і ти просто бігаєш, застрілюєш всіх. Там з'являється у тебе сильний удар, ну, в демці, наприклад. Але, як на мене, файти тут дуже вторинні. Наприклад, ти можеш, знаєш, зайти на якусь арену з купою ворогів. І ти там просто будеш... Все, що ти робиш, це ти застрілюєш їх з свого бластера і ухиляєшся іноді від атак. Все. Ну, тому чисто по файтам мені так собі, але оце переміщення на байку і все, що з ним пов'язано, ну і візуальний стиль, не дивлячись на те, що такий простенький піксель-арт, начебто, але воно все супер стильно. І я гру зацінив. Демка доступна в сторі має бути теж, в стімі. Раджу вам зацінити. Єдина проблема, на старті, типа, ну, ти починаєш з того, що на тебе напали, типа, ці панки, якісь жителі пустошей. Так, і тобі потрібно знайти там свої предмети, які вони в тебе вкрали, і потім знайти велик. І от коли ти, поки ти це робиш, тобі нуднувато, бо це дуже, знаєш, така примітивна метроїдванія.
Ну, дженерік, типу, да.
Так. Але коли ти знаходиш велик, все міняється. Ну, цей BMX. І ось це супер особливість цієї гри.
Так, ну, що... блін, виглядає дійсно. Для мене це чисто Gravity Define, метроїдванія, плюс вона ще кольорова. Але, блін, я не впевнений, що мені б цікаво було саме в неї пограти.
Скажи, а скільки метроїдвані ти не пройшов в минулому році? 4, по-моєму. Знаєш, їх я запустив в період з жовтня по грудень 23-го року. Тому, ну, я розумію.
Я це перший пройшов.
До речі. Але, зачекай, це в цьому році. Я про минулий. Бач, чисто юридично.
Про минулого, я ж кажу, всі не пройшов.
Ну, так, але виглядає прикольно. Це дуже дофіга бігати, якщо, таке.
Якщо кому цікаво, то зацініть Turbo Kid. Це демка є, да, правильно?
Так, так, в сім'ї демка.
Супер. Прикольно. А якщо вам подобаються наші відео, то ви можете зацінити нас і поставити нам лайк. А головне, підписатися на нас на Ютубі, тому що, як я казав на початку, ми намагаємося набити нам такий майлстоун в 1000 людей. Тому підписуйтеся і ставте нам лайки, і пишіть коментарі, чи вам сподобалася якась з цих демок, і як вам взагалі презентація, яку ми на початку стрімили. І дякую, що ви з нами. І давайте далі.
Давайте.
А далі у нас трошки спайса. Спайс, арахіс. І можна, в принципі, і півасик, щоб був туди.
А там є?
Вже цей жарт десь був. Ну, там...
А, я зрозумів, це, типа, чого не вистачає на арахісі, півахіса.
Так, півахіса, так. Ну, там, до речі, є напій, який вони, типу, роблять зі своєї слини, через такі, типу, вони плюють в чашечку, всі скидаються, а потім її розпивають, ну, розгрівають і п'ють.
А якщо ви не можете зрозуміти, про що це ми за херню говоримо, ми говоримо про Dune Awakening. Показали трошки геймплея цієї survival MMO нової. І що ти думаєш?
Так, я думаю, що буде шляпа. Це моє коронне слово.
А я не очікувано, що ви трошки посперечаюся.
Давай, давай. Ну, я знаю, чому ти посперечаюся.
Я в це грати не буду.
Бо вони
показали...
Трошки контексту. Це гра від розробників Conan Exile, які розроблювали саме MMORPG, там, де ви могли бігати голими.
Ну, це ж survival саме RPG з купи крафта і з реалістичною поведінкою людських геніталій. Як ми пам'ятаємо, основний selling point.
Основна фіча. Чому всі пам'ятають про цю гру, насправді? Якраз через це. Ось, і... Що ми побачили? Ну, тобто, до цього не було геймплейних відосів, були якісь тізери, коли сказали, що це буде виживач, там, крафтилка, всі такі, понятно, все, це мінус, коротше. Але зараз показують геймплей, і воно місцями, воно виглядає як типу, навіть з прикольними якимись місіями, сюжетними і так далі. Але потім я згадую,
але
що...
Знаєш, ну, блін, ти кажеш так про Conan Exiles, нікому не треба. Conan Exiles онлайн вище, ніж Suicide Squad.
Ні, я не казав, що...
Важко, ні, насправді, знаєш, я подумав, треба. Важко знайти гру, у якої онлайн гірше, ніж Suicide Squad. Треба постаратися. Тому грайте, поки можна, я вам кажу, там півроку гри не буде.
Коротше, про цю гру, що я хотів сказати, що вона для мене, знаєш, як перша половина, я такий, понятно, це типова крафтилка, виживач, драчільня, збирання ресів і так далі, яку мені не цікаво. Друга частина показує якісь, типу, майже сюжетні місії, типу, коопні, потім якісь баталії глобальні, і ти такий, what the fuck? Ну, типу, що це буде? Що ви взагалі позиціонуєте, як себе? Тому що це не зрозуміло, тому що зараз це якесь реально дійсно ММО чи не ММО, чи не сюжет. Ну, і воно написано в кінці трейлеру Open World Survival MMO. Тобто, не знаю. Як на мене, нічого гарного з цього не вийде. 100% буде якась аудиторія, тому що Дюна зараз показує дуже гарні результати.
А чому ти думаєш, що з цього, навіть якщо це не Дюна була, просто все те саме виглядає, але немає плашки думати, чому тобі здається, що це погано, якщо ми знаємо, що виживачі зараз дуже трендовий жанр, дуже багато людей в це грає. А тут у тебе новий сеттинг виглядає дуже гарно. Чому думаєш так?
Окей, ні, я за себе саме кажу.
То, за себе, окей.
Вона, да, ну, типу, я не кажу, що вона буде неуспішна. Мені здається, що для мене, ну, я це не було зрозуміло з того, що я сказав, ну, це буде шляпа, але я розшифровую це і кажу, що мені здається просто, що мені таке не зайде. Хоча, при всьому цьому, що мені б цікаво було гру пограти по всесвіту Дюни. Просто, що мені не подобається це будування бази, якісь там безкінечні просто крафтилка ресів для того, щоб скрафтити кращу палку наступного рівня. Ну, хз. Просто, якщо вона зможе щось запропонувати, окрім цього, знаєш, якийсь, як ти кажеш, мета-геймплей, коли, ну, навіщо
так, крафти це робити? Крафти — це є мета-геймплей. Ну, ні, ладно, тут
якщо
не сильно.
У тебе крафт, давай так, якщо у тебе буде крафт заради крафту, щоб у тебе підняти рівень крафту на наступний рівень крафту, то
це
ні.
Це ти говориш based on огляд Nightingale на скілапі, там, де тобі кажуть,
ну, до речі.
До речі, я читав в Steam про Nightingale. Ну, ми раніше обговорювали, Nightingale — це от недавно вийшла, я про неї говорив, Survival в відкритому світі теж. Ну, вона виглядає по багатьом параметрам супер прикольно, але от в огляді, що ти мені сказав, пояснюється, чому саме в корі ця гра дуже програє. І я пішов в Steam почитати, що там пишуть, там мікст відгуки, і теж пишуть про те, що core loop дуже тупий, бо ти апгрейдиш, ну, крафтиш щось, щоб піти вбити когось кращого, тільки щоб покрафтити щось краще. І думаю, так в цьому суть цих виживачів, хіба ні? Але, ну, наче ні. Бачиш, людям не подобається.
Ні, так дивись, я тобі скажу, я не грав в деталях, тому я не зможу пояснити, чому ні конкретно, але наскільки я розумію, в Вальхеймі у тебе є, типу, як, знаєш, як глобальна ціль. Тобі потрібно завалити там чи якихось багів, чи
так, чи щось. Nightingale теж, тобі потрібно знайти доступ в Nightingale. Розумієш? Ну, я і грав в Вальхейм. Ми грали якось з Сашою, до речі, от разом. І, та ну, мені капець нудно. Я просто, знаєш, ми півгодини, поки вони там раділи просто, як діти будували по сходинці будинок, який потім розвалився випадково. Мені так нудно. А я, знаєш, що роблю? Я такий, о, дивіться, якщо я б'ю дерева, то у мене качається рівень прокачки, типу, я краще починаю рубати. Я такий, ну це як майже як в Скайрімі. Я буду ходити всі дерева рубати цього світу. Мені хоч це висадити.
Я так розумію, дивись, що це теж основне.
Якщо повернутися до Дюни, то це теж не моя гра. Я не можу зараз грати в ММО, тому що це потребує дуже багато часу, якого в мене немає.
Але і Survival теж. Мені здається, що ММО, це, знаєш, це не MMORPG, ось що я хочу сказати. Що ММО, по факту, це типу, що у тебе будуть в сесії багато людей. Тут, умовно, це якийсь там Rust, Ark.
До речі, ну, це саме Rust, так, ну, мені дуже схоже на Rust. Ось взагалі.
Так. Ну, я просто до того, що я хотів, може, поправити тебе в тому плані, що це не те ММО, на яке мені здається, що прямо потрібно витрачати багато часу.
Окей, я поясню. Це гра, яка все одно для того, щоб ти прогресував, потребує багато вкладень часу. Це не гра, в яку ти пограв 20 годин і награвся. Типу. Ти не пройдеш і половину за 20 годин.
Та ні, мені здається, що за 20 годин ти цілком можеш награтися.
Мені поки що виглядає дуже більш глобальною. Знаєш, вони показують, дивись, що вона показала в трейлері, чому це взагалі виглядає прикольно в загальному, не для мене. Бо для мене і survival крафтилка теж мені дуже нудна. Вони показують, що у них там будуть якісь політичні замути, воєнні замути, на які ти, типу, можеш якось впливати, а вони будуть впливати на тебе. Виглядає, як на мене, дуже гарна сама гра, і от ті приміщення, які ти створюєш, гарно? Все. Да, блін, не знаю, воно стильно виглядає, мені подобається.
З чим ти порівнюєш? Просто, ну, просто, типу, вона виглядає посередньо, ну, типу, особливо там, коли ти дивишся на анімації, як вони рухаються, ну, такі, ну,
не знаю, мені в загальному арт-стиль гри подобається. Мені було б прикольно в такому находиться бігати. Знаєш, якби це була гра, в якій я пішов по гріндеврєсів, прийшов і за одну кнопку побудував свій будинок якогось типу, мені б це підійшло. Коли мені потрібно кожну стіну окремо ставити, не підходить. Як на мене, то людям, які це люблять і їм подобається сеттинг Дюни, це потенційно дуже цікавий проект. От дуже цікаво в деталях зрозуміти, що вони хочуть робити з цими ось політичними переворотами і воєнними. Це не зрозуміло.
А як ти зрозумів, що там будуть політичні мутки?
Вони про це кажуть, по-моєму, буквально. Ну, я читав іще текст про це. Можливо, це окремо коментарі ще давали. В трейлері, якщо би звук включав, не знаю. Але якщо це буде, знаєш, умовно, велика територія, ти можеш зустрічати інших людей, і при цьому у тебе є глобальні події, Геймайстер із Хелдайверс 2. Граєш. На, тут червячок у тебе в домі завівся. То це потенційно щось може бути дуже цікаве. Я точно грати не буду, ви у нас в деталях про це не почуєте. Але, знаєш, як таку гру не скіпанеш, тому що вона спочатку здавалась дженерик фігня, а потім я такий, там може щось буде прикольно.
Ні, там місцями
тим більше люди знають, як робити виживачі. Ці люди знають по виживачам, у них є досвід.
Це так. Просто що, коротше, подивимось. Якщо вони прям якісь будуть магічно чудові оцінки, і вона буде на PS, то може і спробую.
До речі,
знаєш, як для мене Дюна це саме цікавий сеттинг. Типу, що навколо неї, ну можливо, я втягнуся. Не те, що мені дуже подобається будувати це все, але якщо буде якийсь, знаєш, як якась ціль, до якої ти можеш досягнути далі, то можливо мене затягнуть.
Мені стало цікаво просто глянути, що там по рейтингу Conan Exiles в Steam, там 78 позитивних відсотків, позитивних оцінок.
Так, чувак, що переважно ну, на Suicide Squad теж там 80+.
Та, ну, це виключно, ну, завжди виключно із правила, але часто ну, Nightingale заходиш.
Можливо, це також.
Розумієш.
А, Next,
і, так, ну воно вказує, просто що, розумієш, переважно позитивні, але ніхто не грає. Там три людини, які грають, вони ставлять рейтинг. Питання, кілька стоїщиш.
Ну так, ну так, це правда. Окей. Що я хотів трошки розповісти ще минулого подкасту, але тут з'явилося більше деталей, але якщо чесно, це
для мене ця гра, яку ти розкажеш зараз, це якісь бредні взагалі. Я такий, що за херня?
Це бредні. Це гра, яка називається Kingmakers. Показали її, це по факту анонсували її трейлером буквально 2 тижні назад, виходить так. І що тут відбувається в трейлері? В трейлері ми бачимо, що у нас якась середньовічна баталія, у нас лицарі б'ються один з одним, щось там махають мечами, щитами, булавами і так далі. Ти такий, ну окей, а що, в чому прикольно? Виглядає достатньо посередньо, ти такий, ну не знаю. Но потім у вас просто з'являється пікап, який вистрибує з телепорту. І просто починає давити, чавити всіх лицарів, потім з нього вискакує чувак, починає по ним стріляти з якогось калаша і вбивати їх, просто розстрілювати. Ти такі, що? Типу, що відбувається? What the fuck? Потім ти бачиш, що у тебе там типу, всякі купа різної зброї, всякі снайперські гвинтівки, всякі там автомати, і ти такі. Ну, окей.
Потім з'являється стратагема, ти починаєш ейрстрайки викликати.
Ну, майже. Ось, ти потім показуєш, що ти керуєш своїми військами саме як стратегія, але потім воно змінюється, план на те, що ти як від третьої особи бігаєш, стріляєш по цим лицарям. І це все, ця гра Kingmakers, я так розумію, це, я б дивився, що це Road Rage чи Road Redemption, якась так студія, які робили єдина гра, це там, де ти їздиш на мотоциклах і б'єш інших чуваків палками, яка так називається.
О, це класна гра була.
Road Redemption. Road Redemption чи якось так?
Та Road Rage, по-моєму, називалось.
Ні-ні, щось там про Redemption є. Ось, і це єдина гра, яка у них в портфоліо
Але
є.
Але вони робили, тобто... швидше за все, це цю переробку якусь більш свіжу.
Переробку, так. От свіжу, так.
Угу.
І у них там з'явилася, як вони розповідають, ця ідея, що, а що буде, якщо скрестити просто сучасного
це
солдата?
Road Redemption називається ця гра.
Road Redemption, я ж кажу так.
Угу. Але це, ну, коротше, це, типа, мені здається, Road Rage називалась та гра. Там ти на мотоциклі, це
нам
стара гра.
Нам пишуть, що вже почали ігри по книжкам про попаданців за 50 гривень на базарі робити. Ну, буквально так і є. Тобто, по факту, це гра, яка вирішить ту суперечку, яка вже давно існує, що буде, якщо сучасну людину відправити в якийсь баталії.
Ні, знаєш, типу, дивись, по-перше, є класний фільм про це, тем, як називається, Dark Knight чи Black Knight.
Army of Darkness?
Ні, там Dark Knight, по-моєму, називається, там, де цей Лоуренс, його фамілія, прізвище, по-моєму,
про
коротше.
Про Еша той що?
Ні, я не пам'ятаю його ім'я, але там, де чувак, Мартін Лоуренс, актор, короче, чорний, він через озеро потрапляє в середньовіччя, в якесь, типа, біле середньовіччя, де, типа, що за чорний тип, і він там стає лицарем. Ну, це комедія, дуже смішна, стара. Але, знаєш, я подумав, що ця гра, це результат тіктоків, а що буде, якщо, хто переможе?
Так,
30 тисяч тиранозаврів Рексів чи 3 Дарта Вейдера, знаєш?
Ну, буквально, це буквально про це. Тобто, мені здається, це ідея, яка виросла з цього концепту, але вони наголошують на тому, що це буде, тут буде сюжет, тобто ви, умовно, граєте за такого солдата з майбутнього, який намагається змінити історію тим, що він вмішується в якісь баталії історичні, і він, ну, робить щось на свою пользу, і ти там керуєш своїми юнітами, тобто це така напівстратегія, і вони хочуть там, щоб були там і якісь захоплення замків, і всякі осади замків, і всякі різноманітні баталі, і що це не буде як сесійною такою, знаєш, зайшов, постріляв, вийшов, що це буде саме сюжетна кампанія, що досить незрозуміло, чи воно буде, як воно буде взагалі гратися, чи це цікаво буде, і місцями це виглядає як Mountain Blade, але з пушками, знаєш?
Mm-hmm.
Ну, тобто, щось є такі вайби. Але з цікавих деталей я почитав твіттер розробник, тому що в мене взагалі закралася підозра, що це робить русня. І я перевірив, наче ні. Якщо я неправильно перевірив, то ви мені скажіть. Але наче це не з Росії розробники. І я почитав твіттер, там англійською він писав, що там дуже цікаві всякі моменти стосовно того, що вони хотіли розробити гру, в якій би була симуляція саме масштабних баталій. Угу. Тобто, що не просто ти виходиш, у тебе там 5 лицарів, ти їх перестріляв, пішов далі. А що саме це такі, типу, тисячі лицарів. Хоча, до речі, історична шхірня, я не знаю, ти знав про те, що не бувало таких масштабних баталій, де у тебе там 10 тисяч людей гаситься на 10 тисяч людей. Що, типу, більшість воєн взагалі в середньовіччі це були там, типу, 100 людей на 100 людей. Ну, умовно. Тому що дуже дорого було утримувати таку кількість людей, а особливо лицарів. Тобто лицарі це взагалі елітка була. І за них там, ну, вони там дуже багато грошей просили, умовно, зарплатню. І те, що вони такі, типа, потрібно, щоб було багато людей, ну, це таке, це все ж таки, як це, ігрова умовність. Але, що цікаво, вони розробляли повністю свій двигун і свою, типу, AI-ку для того, щоб вони хотіли, щоб у кожного цього юніта була своя, якби, поведінка, яка була, ну, тобто, щоб вона не була занадто дженерік, щоб вона, кожен юніт відчувався, що це прям саме окремий юніт зі своєю, якби, вирішенням і
зі своєю особистістю. Ти його вбиваєш, ти пишуть. У нього було двоє дітей і дружина.
Ну, типу того. І плюс вони хотіли на такій великій кількості, щоб була якась, ну, типу, не дуже гарна анімація у ворогів, тому що, ну, якщо зазвичай, якщо ви скелите кількість, то вам потрібно якось даунгрейдити якість анімації і так далі. І вони, як він в Твіттері написав, що вони витратили лише 2 роки для того, щоб написати свої алгоритми, і свої, типу, свої, свій двигун, який би оброблював таку велику кількість анімацій в ріал-таймі і таку велику кількість, як це, пасфайнінга чи щось таке, як це називається, не пам'ятаю. Ну, що, коли ти...
Ну, так, так, так і називається, умовно, да.
Коли у тебе AI, яка в кожного ворога вирішує, що їй робити далі, і куди, і як їй проходити.
Ну, пасфайнінг – це про пошук шляху на території, типу, не про вирішення, ну, так, так. Але да. Ну, ось. Мені виглядає як гра, яку я скіпану і піду в неї грати, тільки якщо всі, включно з тобою, почнуть казати, що, блін, це капець фан, треба пограти.
Ну, виглядає просто, як, знаєш, як реально, а що якщо? І вони так і казали, що у них народилася ця ідея просто з концепту того, що, а що якщо ми так зробимо? Вони хотіли,
воно мені виглядає, там, як Serious Sam з купою ворогів.
Так, так, і, ну, і це, в принципі, непогано.
Ну, ми грали, що, по-моєму, Sam, якщо... з Виталіком грали, чи з ким в Serious Sam останнє.
Я розумію, зараз
це
вже...
так нудно,
да,
зараз.
Я розумію. Але сеттинг може вирішувати. Якщо вони прикольно зроблять, і якщо це буде дійсно Mount & Blade, в якому це не просто сесійні баталії, а ще буде якийсь сюжет, якось, якийсь розвиток, прокачка і так далі, та чому ні? Ну, типу, виглядає прикольно. І дивлячись на те, як, який, яке враження взагалі воно справило на людей, людям по приколу. Вони такі, типу, та це ж гра просто, знаєш, як, типу, в дитинстві.
Ні, це люди, які дивились.
А що, якщо, типу?
Не грали. Ну? Це люди, які дивились, не грали. Реально ж?
А я сказав, грали?
Ні, сказав, які дивились. Ну, типу, люди, які про це... Коротше, не знаю, як ти сказав, а про те, що в це потрібно пограти, щоб зрозуміти, чи це весело.
Звичайно, виглядає... ні. Я про те, що сприйняття трейлера людьми позитивне. Не те, що, типу, вони такі, що це за параша, я ніколи не буду грати. Всі такі, прикольно, давайте, хочеться зацінити. Плюс вони сказали, що вони зацікавлені в PvP. Я не їбу, як це буде реалізовано, якщо чесно, в, цьому, в цьому концепті. Армія на армію, ну дійсно. Ось. І вони ще заявляють, що там буде кооператив до 4 осіб, тому я в принципі, зацікавлений, тому,
ну, дивись,
що воно виглядає фаново.
Так. Як казали у нас сьогодні в чаті, що Вова це не буде грати, якщо там не буде дейліків, вікліків, ПВПВЄ, екстрактинг шутеру. Ну тут нічого цього, ну, немає, але я пропускаю.
Ну, але це насправді, ну, типа,
виглядає реально як гра для стрімерів поки що, щоб чисто повеселитися, але не знаю. Давайте подивимося.
Це гра виглядає, яку ти можеш побачити в приролах, знаєш, якихось, яка не існує просто. Типа,
так, так, так.
От мені воно на це схоже. Але я подивлюсь.
А я хочу далі неочікувано розповісти про мобільну доручільню, як вам таке?
Ура! Ну, значить, і не пройшло, і скільки подкастів, що ти не розповідаєш про мене?
Давно, до речі, не говорив. Ну, коротше, я пограв в Frag Pro Shooter. Така от гра. Це мобільна гра. Мобільна гра з купою гачі, з лутбоксиками, з цією фігньою. Коротше, все, як ви любите чи ні, не знаю. Але в цю гру
я
доволі...
Я там навіть додав відос, якщо хочеш включити це на стрімі, бо я навіть не знав, що це за гра, я подивився і такий, а, ну,
я
зараз, розкажу, зараз буде
що,
годний контент.
Я розповім, в чому прикол. Ну, блін, а чому ні?
Да, ні,
ця
давай,
гра,
давай.
Дивись, по моїй суб'єктивній думці, ця гра краще,
знаєш, щоб,
сквад.
Щоб не казали, щоб не казали, що ми чисто санібої, дивіться, ми...
Чесно кажу, вона не краще Baldur's Gate 3, тому додайте мені трошки балів, ті, хто там тільки в неї грає. Але дивись, епоха Baldur's Gate офіційно закінчилась. Знаєш чому? Тому що в нашому чаті Fitzgerald все... Пройшов її 10 тисяч разів і видалив її. Ну все, якби. Можна про цю гру нарешті не говорити. Але тепер всі будуть ще рік згадувати, щоб я її не пройшов. Але повернемось до цієї гри. Мене вона зацікавила чисто своїм кором. Механіками і режимами гри в PvP. В чому суть? У вас це просто аренний шутер. У вас є картки...
Це знаєш, це як Brawl Stars, але від третьої особи.
Це як Brawl Stars, але Overwatch, типа, на маленькій арені.
А, я пам'ятаю.
І, від третьої особи. Але в цій грі можна переключатись між третьою і першою особою. До речі, на стрімі прямо це зробили. І виходить, що ти перед стандартний режим, в якому ви фігачитесь 5 на 5. У тебе... Але це режим один на один, в якому 5 на 5 персонажів. Ти на старті, не у тебе поняв. Є там купа своїх карток, зараз розкажу, у тебе є картки персонажів, і ти от вибираєш свій ростер, типу, от вибираєш 5 персонажів для старту. Гра запускається, і ти граєш проти іншого гравця, який грає якимсь одним з 5 персонажів. І так само ти граєш одним з 5. Ти можеш прямо посеред гри перемикатись між будь-яким із них. У тебе всі інші 4 персонажі – це боти.
І у тебе є, я зрозумію.
У тебе є різні ролі. У тебе є ролі, які тримають центр, типу там з мідзони фігачать по ворогам. є чуваки, які більш дефендери, вони можуть там краще бази дефать або прикривати тебе, коли ти наступаєш. Є навпаки ті, хто атакують, швидко залітають до ворога, розйобують його базу. І от ти можеш сам між ними швидко перемикатись. Або, якщо того персонажа вбили, у нього є кулдаун на те, щоб повернутися до гри, і за цей час ти переключаєшся, граєш іншим персонажем. У кожного є своя унікальна зброя і деякі абілки. Там, типа, крюки, щити, там дуже класно. Це те, що із речі, там кленк. Ну, найкращий просто скіл в світі, краще не придумали. Цей дискошарик і змушує всіх танцювати. Ага. Так, ну це топ. Коли танк танцювати почав, я так кайфував. І ще класний той, що всіх вовечок перетворює. Але все-таки дискошар топ. І виходить, що от ви фігачитесь так. Суть гри проста. Ви граєте на очки. Ви стартуєте, у вас певна кількість очок. Точно не пам'ятаю, там 700 чи 900. І виграє той, хто опустить кількість очок противника до нуля. А очки опускаються, коли ти вбиваєш ворога, а також, коли ти розйобуєш певні типа, точки на його базі. У кожного є дві стартових точки на базі, типа в окремих приміщеннях, по 200 очок, по-моєму. І кожен вистріл забирає певну кількість очок. Тому у тебе може бути сенс або дефить свою базу і розйобувати ворогів, які не найдуть, або намагатися пролетіти на базу ворога, вийобуючи його, виносити ці ось штуки, з них очки забивати. Ну і потім, коли розйобуєш дві, з'являється третя фінальна на 300, по-моєму, очок. І хто перший опустив ворога до нуля, той переміг. І...
Блін, ну структурно, слухай, виглядає, звучить так, прикольно.
От дивись, а далі включаються нові режими. І, наприклад, далі у мене відкрився режим 2 на 2. В цьому режимі ви граєте вже два гравця на одній стороні, у кожного по три персонажі. І у вас вже виходить 6 на 6, але два гравця по три персонажі виходячитись. І там далі є ще режими, які я не повідкривав, в яких ще більше гравців може бути. І ось цьому всьому, не знаю, це дуже весело було гратись. Мінус в цій грі, звичайно, те, що тут, якщо ви грали в Clash Royale чи подібні ігри, весь прикол в тому, що вам потрібно відкривати скриньки, качати, отримувати картки персонажів. Коли ви набираєте певну кількість карток персонажа, ви його покращите, у нього стати покращуються. І на старті все просто легко. Але чим далі ви будете грати і доходити до якихось там задроцьких рангів, тим точно, що більше, ну тут вже рейтинг є, все таке, тим більше вам буде попадатися людей, які задротять або донатять, бо тут все можна не донатити взагалі. Ти все одно, у тебе мільйон завдань всякої херні, яка буде прокачувати твій перса. Але це буде значно повільніше, ніж в інших. І чим далі ти граєш, тим, звичайно, цей прогрес буде менше і менше, але, ну, це безкоштовна гра. Так працюють мобільні фрі-то-плеї.
Ну,
і
так.
Я не пограв в цю гру десь типу, близько тижня, я в неї награвся вже. Але це дуже прикольний досвід і прикольні механіки, щоб позалипати, подивитися. Та й в цілому, знаєш, якщо говорить ось про те, що тобі хочеться іноді от з телефона зайти трошки пограти
якусь фігнюшку
і піти далі, то от якщо говорить про цей LOL Wild Rift, то це гра, яка потребує дуже багато часу. Ти не можеш зайти в неї на 5 хвилин. Ти заходиш в Wild Rift, ти вибираєш персів, починаєш, ну, коротше, це моба.
Ну, потрібно викупати, якими грати там, да.
Ну, можна не сильно навіть це паритися, але про те, що дуже багато часу забирає в цю гру. Ти зайшов, у тебе там один раунд 5 хвилин, знаєш, покатав пару разів, повеселився, пішов далі. І пофіг взагалі. Ти не сильно там прогресуєш по цим рейтингам, і так само тебе ніхто не виносить дуже швидко, тому що ти там внизу. І, як на мене, це дуже прикольно граю. Ця комбуха мені сподобалась. Мені, я подумав, що було прикольно в таке пограти, в, ти знаєш, якщо заскейлить до якоїсь більшої гри. Типа консоль.
Я теж подумав. Я подумав би, ну, що, знаєш, нормальна графіка, в плані, тут вона виглядає достатньо такою мультяшною, дитячою. А якщо б, щоб це було прямо знаєш, умовний Overwatch рівня, то, блін, прикольна задумка взагалі з переключанням між ботами. Да. Хоча, можливо, вона не дуже гарно б скейлилася б саме на консолях.
Ну, один на один, але... нудновато може бути. Воно прикольніше, коли ти вже починаєш більш в команді грати. Ось там починається веселіше. І тим більше, якщо і ти можеш з друзями грати, ну, прямо тут в мобільній грі у тебе там, звичайно ж, клани, вся херня, і ці картки так само, як в Clash Royale, ти можеш просити, щоб тобі накидали інші, і качається. Але, ну, соціалізація дофіга. Але при цьому тут ти можеш теж додавати друзів і грати чисто з друзями. І ось це значно веселіше. Тому, знаєш, я думаю, що в цілому, ну, знаєш, це переосмислення вже існуючого, тому що у тебе все одно є ігри, в яких ти можеш померти, взяти іншого персонажа і бігати ним. Ну, типа, чим це міняється, так? Але от саме те, що у тебе є базовий набір, який одразу це і боти, і ти, при тому, що ти ж краще граєш, якби, ніж боти, і ти не можеш прямо на них покластись повністю, але вони тобі як допомагають трошки. Коротше, прикольна комбуха. Якщо вам цікаво, можете зацінити. Гра безкоштовна.
Прикольно. Гра, ще раз, фрек про шутер.
Фрек про шутер.
Ось, а я хотів трошки тебе запитати, що ти думаєш стосовно зливу з те, що, тим паче ти як фанат, повинен чекати, зливу стосовно Dragon Age Dreadwolf, що вона вже наче повинна виходити по інсайдам, що вона вже влітку цього року виходить, але при чому її взагалі про неї нічого не чути, що це, ну, типу, показали якийсь там тізер-трейлер і все, ніякого ні геймплею, ні деталей, ну, деталей про сюжет трошки було, але там дуже мало, я такий, ну, або це якась галіма новина, яка під собою нічого не несе нормального, або вона не вийде 24-го року влітку.
Ну, мені варто, дивись, я б так сказав, що в цілому це не проблема. Як показує практика, цілком окей не починати ці занадто ранні продажі гри. Це окей. Але починати маркетинг за півроку варто робити всім. Ну, це, типу, стандартна практика.
Ну,
ти
ось,
починаєш просувати гри і так далі. Ну, що, ми можемо говорити про те, що влітку вона навряд чи вийде. Але якщо вийде, то от, з економії на маркетингу, да, зробити його якимось короткочасним і ударить прям, знаєш, всіх боків. Не знаю, може. Але я трохи про інше б сказав, про те, що ми про цю гру мало знаємо все ще. І я не впевнений, чи вона буде класною. Ніхто не впевнений, ніхто не знає. Тому що
і
вона,
момент.
Візуальний стильок, він такий трошки від того фентезійного попереднього Dragon Age. Ну, перша, третя частина, вони, як на мене, доволі, ну, такі фентезійне як РПГ. Все, все окей. Друга частина більш така мультяшна була зроблена. От тут оці ось такі приємні фіолетові кольори, знаєш, воно якось схоже на більше
так
цю фейрі фентезі.
Так не було ж геймплея, не було нічого. Це
ні,
кольори логотипу.
Ну,
як
промо,
ти можеш
промо
знати, що, яка вона буде?
Ну, то, що вона повинна передавати настрій гри. У тебе ж не може бути лого з шестернями в грі, в якій у тебе, не знаю, якісь слизняки грають, живуть.
Ну так, але...
Ну, дивись, це знову ж таки, це все буде просто, але враження, то ж не показують, але якщо ми говоримо про те, що їхні маркетингові матеріали зовсім відрізняються від того, що в грі, якого хіра у вас такі маркетингові матеріали? Пам'ятаєте, що було з цими, з Десслупом? Там треба було пояснювати гру півроку.
Ага.
Ну і те саме було, але трошки в іншу сторону зіграло з Redfallом. І я про те, що ми не знаємо про цю гру взагалі нічого. Якщо вона вийде влітку, ну класно,
і от цьому проблема.
Але я не чекаю її, типа, сильно. Я чекаю її дуже обережно. Типа, знаєш, як не вийде, окей, нічого страшного. Я буду жити далі з любов'ю до трилогії.
До минулих частин.
Просто є ризик того, що це буде говно. Але чому робити це висновки? Ну, причин ноль. Так само, як думати, що
ні,
вона буде класна.
Ні, не висновки. Це чисто, знаєш, спекулятивна така штука, що не дуже зрозуміло, чому так. І тут я ж кажу, або новина не така. І я ще хотів ще сказати, що трохи не віриться BioWare, на жаль, вже після всього того, що у них поки що не виходить з останніми іграми. Хоча хочеться сподіватися, що з цією, я так розумію, це буде найближча гра взагалі з BioWare, яка повинна вийти. І десь там в дуже далеких планах Mass Effect буде. Але, блін, мені б дуже хотілося насправді пограти в Mass Effect, саме сучасний, знаєш, такий, який був би візуально.
Ні,
типу,
ну він же в розробці.
А-ля...
Так що,
ну,
нам
він там якийсь
пре
щось там,
ну,
типу, не пре. Не дуже пре, коротше, Mass Effect. Тому ось такі новини. І останнє, що я хотів сьогодні розповісти, я сходив на Дюну 2, ура, я дуже чекав цей фільм. І я, насправді, залишився задоволений. Але ще можу сказати, що основна проблема цього фільму, що він навіть основна проблема цього фільму те, що існує перша частина. Як би це дивно не звучало, але суть в тому, що...
Типа, знаєш, і ти зараз в класиці своїй скажеш, ну я вже бачив цю планету, я вже бачив цих персонажів, нічого нового не додали. Так?
Ну, буквально. Ну, додали трошки нового, але ще я хотів сказати, що перша частина, вона прям вражала тим, що ти такий клас. Типу, я, окей, я читав цю книжку, і мені дуже цікаво було, як це, знаєш, як це буде виглядати, як це буде звучати, як будуть виглядати персонажі, там, так далі, так далі. І це все тобі показує, ти такий, блін, ну круто. Ну дійсно, там в першій частині ти що не робиш якийсь топ-кадр, це просто якась заставка на робочий стіл, бо воно виглядало ну дуже круто. Я її навіть передивлявся, я ж її дивився в кіно, і потім я ще передивлявся спеціально на OLED вдома на телевізорі, бо ну офігенно виглядає. Я там якийсь супер 4К, Full HD щось там скачав чи купив. Я вже не пам'ятаю.
Я прям кайфанув. Купив, скачав, то кнопку одну натискаєш, да, ну,
я пам'ятаю, що на OLED я просто подивився, а там деталі, це не важливо. Ось, і друга частина, вона, в принципі, вона закінчує якраз історію цієї першої книги. Вона не відходить від
каналу. І ти ж її читав,
каналу.
Правильно?
Так, я її книгу. Читав, і тому мені... Знаєш, воно мені не зруйнувало. Тобто я думав, що це буде такі спойлери, типу, якось не так прикольно. Але одночасно з цим... Тобі дуже цікаво, ну, тобі слідкувати цікаво, тобі, і ти кайфуєш просто від перегляду, знаєш, це от кіно з великої літери, коли у тебе просто експіріенс від того, що ти сидиш в IMAX-і, у тебе там це весь прикольний саундтрек, у тебе все там, знаєш, як я дивився ці всі відоси, як вони створювали, як це, блін, коротше, у них є місцеві гвинтокрила, які виглядають як, такі, як...
Так.
Dragonfly. Я забув, як це.
Ці бабки, як вона називається?
Я от забув, як вона українською називається. Ну, коротше, стрикоза. Ось.
Якась
і
бабка,
як вони...
мені здається.
Бабка. Так, щось таке. Dragonfly, коротше. І як вони створювали всі ці звуки для того, щоб воно звучало реалістично. І ти думаєш, блін, ну тут стільки людей попрацювало над тим, щоб воно виглядало і,
чувак,
і звучало.
Чувак, бабка, я перевірив. Називається бабка?
Бабка?
Бабка.
Просто бабка?
Просто бабка.
Прикол. Нормально, бабки летають. Ось. Але мінус в тому, що я це все бачив. Ну, типу, воно не вражає так, як перший раз. І перший раз це прям вау-ефект. І я розумію, що це по факту повинен був бути один би фільм, тому що по факту він розповідає сюжет однієї книги. Але неможливо запхнути там 6 годин хронометраж. Але він йде щось типу 2.40. Але ці 2.40 пролітають просто, знаєш, ти не задумуєшся про те, що, типу, ой, щось довго, щось набридло, там, як було там, блін, на чому останньому було, що я дивився, там, якісь трансформери, чи щось таке. А, на аватарі це було, коли я такий, блін, коли вже кінець, боже.
Мені аватар, нудно дивитися трейлер навіть було. Я в трейлері втомився.
Ну, типу, там... Ну, там, знаєш, там, типу, флекс того, що дивіться, яка у нас графа, і ми будемо вийобуватися цим 3 години. То тут флекс того, що дивіться, які у нас офігенні кадри. І ти такий, блін, ну там, ну, коротше, фільм класний, реально, мені сподобався. І я, в принципі,
важливо завжди давати пояснення, що це твоя особиста є проблема з тим, щоб бачити те саме ще раз, але навіть в варіації. Так я вже це бачив, мені не по кайфу.
Ні, звичайно, але це не тільки я про це казав. Ми там в чаті у нас теж поспілкувалися з людьми про враження, що теж кажуть, що вона не, ну, вона класна, вона всім подобається. І вона збирає там найбільшу касу в Україні, вона зібрала з часів ковіда, щось таке. І...
З часів ковіда, коли кінотеатри були закриті.
Ну, в тому плані, що після цього ж дуже сильно впала відвідуваність кінотеатрів, і зараз вона якраз, от, типу, саме кількість грошей, яка зібрала Дюна, вона, типу, найбільша серед усіх фільмів, які виходили з тих часів. Я не думаю, що вам потрібна, типу, моя рекомендація, щоб піти і подивитися його, тому що, судячи з цього, всі йдуть і дивляться. Але мені дуже сподобалося, як вони реалізували, як вони залишилися, знаєш, так, stick to the canon, тобто, прям по книзі, ну, наскільки це можливо, впихнути, там, скільки там сторінок книжки саме в цей формат. Супер, я не знаю, мені дуже сподобалось. Знаєш, це мені захотілося, я після цього, як подивився, я такий, блін, я хочу, мабуть, піти передивитися якийсь Blade Runner цього Дені Вільньова минулу частину. Ну, типу, як?
Останню.
Як це, 2049, чи як він називається. І, можливо, подивитися його старі фільми, бо я якось, якщо чесно, не дуже... Я подивився фільми старі, я такий, так, а я більшості її не дивився, я навіть не знаю, що це фільм. Тому так, я не знаю, чи захочеш ти піти дивитися, чи взагалі ти дивився першу частину, чи ні, я не
першу
пам'ятаю.
Першу дивився, так. Да. Ну, ні, класно. Я ж кажу, у мене якась проблема, блін, з фільмами. Але мені цікаво Дюна, бо Дюна — це фільм про дуже гарну картинку і класний екшен. Ну, типа, чисто для естетичного задоволення. Це
так,
мені цікаво, та я постараюсь
прям...
глянути. А я тим часом...
Тому, що, знаєш, є естетичне задоволення всяких, типу, як попкорн-мувіс, типу, Марвела всяких. А тут саме естетичне, саме, знаєш, ти як картини роздивляєшся. Ну, у мене якесь таке...
Ні, я розумію, про що ти. Ну, бо це дійсно, перша частина така сама, ти дивишся просто на кадр, як приземлився якийсь літак, і з нього виходять люди, але оце оточення навколо все, ти дивишся такий, вау, поглинається атмосфера. Я тим часом подивлююсь, почав передивлятися цей Малкольм в центрі уваги, бо це серіал мого дитинства. Чувак, все ще кайфовий, навіть зараз кайфовий серіал, просто сміюсь максимально. Клас. Знаєш, я сміюсь з того, що...
Я не дивився, до речі, його взагалі.
Знаєш, я сміюсь з того, що ось це, типа, серіал мого дитинства, я про це в дитинстві ніколи не задумався, але зараз дивлюсь такий, так дати, як я розумію, що такий виріс. Там, типа, знаєш, люди, які посилають святош всяких там подалі, угорають над всякими там, типа, екзистенційними приколами, майже так само, як в Філадельфії, але більш так на такому шкільному рівні, можливо. І як і сім'я їх, і що вони роблять. Ну, я такий, блін, ну, все ясно. Знаєш, серіали, які нас сформували, і я Малкольм в центрі уваги, завжди сонячно з Філадельфії, і всяке схоже.
Чисто, my personality.
Угу. До речі, там... Поки ми записували подкаст, я необачно сказав про те, що ера Baldur's Gate 3 закінчилась, в чаті піднявся бунт, і вже знову качають Baldur's Gate 3, так що доведеться знову про нього говорити. Знаєш, а я, коротше, мені останнім часом більше якось я знову повернувся до читання, що мене радує, і мені сьогодні на роботі колега продала колонію, Максим Кідрук, автор, якщо я не помиляюсь. Ну, типа, хард сайфай український. Типа, там якийсь репринт, вся фігня, замовив собі. Коротше, почитаю, колись розкажу. Бо я подумав, що...
А це саме хард сайфай, типу, як «Здача трехтіл»?
Я не знаю, я ж не читав. Там про майбутнє людство, про людство, яке колонізувало Марс, і про якісь, коротше, про виживання людей, коли всьому піздець. Про пандемії, які знищують людство, і про те, як люди виживають, прикольно. Але при цьому живучи ось на різних планетах. Ну, до речі, всі кажуть, знаєш, що це знаєш, топ-1 книжка по продаваності в Україні, в принципі, бо вона там майже дотягнула до бестселера. Ні, взагалі. А, мабуть, як фантастика. Ну, мабуть, як художня література більше. Бо сучасна. Бо вона там, типа, як мені пояснили, дотягнула вже майже до продажів, щоб стати як по світовим міркам бестселером.
О, нічого собі.
Типа там їбануті продажі.
А як називається ще раз сама книга?
Дай секундочек. Напиши Максим Кідрук і думаю, ти одразу це побачиш.
Або не побачиш.
Кажу, я...
Але нехай.
Колонія називається. Це... Колонія. До речі, так, якщо ти сподобалось...
А, я чув, я десь бачив в цьому.
Я просто що подумав, типа, це дуже норм тема в'їжджати зараз, ну, поки ці книги виходять, типа, в популярну українську літературу, тому що типа, знаєш, якщо говорити про ігри, то я можу там в деяких іграх по трейлеру, по анімаціям зрозуміти, як я в неї грати буду, наскільки зручно і незручно. Але з книжками я нуб, і так, як і з фільмами. І норм іти по верхам. Знаєш, типа, щось суперпопулярне, почитаєш. Ну, це класні, успішні українські автори, треба читати. Тому буду цікаво.
Так, слухай, я бачив багато дуже згадок і в Твіттері, всі там постили, і це, що багато людей в метро читають там, і все таке. Тому, можливо, тепер і мій час настане.
Угу. Ну, клас. І, до речі, поки ми записували цей подкаст, вже нам в чат накидали всяких скріншотів з тим, як крашиться сталкер на Xbox'і. Із Твіттера. Такий, а ви, знаєш, приходиш такий на свою консольку улюблену, запускаєш гру, а там вона тобі каже: «Ей, хлопче чи дівчино, хочеш тобі покажу, що таке ПК-геймінг?» Да, ось та гра крашнулась, запуститися не може. Перезапустіть свою ОС. Такий, що це таке взагалі на консолі, це як?
Control-Alt-Delete такий на Xbox.
Угу. Такий от у нас вийшов випуск. Дякую, що слухали, дякую, що прийшли до нас на стрімчик це все подивитися. Насправді ми до запису перестрімили цей шоукейс Xbox. Я думаю, що більше трохи деталей буде по цим іграм. Буде цікаво їх обговорити наступного разу, тому що я впевнений, що по Sinking City буде щось цікавеньке. Тому обговоримо ще в детальках пізніше. Це в будь-якому разі буде цікаво. А тим часом будемо з вами... потроху прощатися. Побачимося з вами і почуємося через тиждень на нашому черговому вже 50-му випуску.
Капець. Окей?
50-й випуск. Але ми тепер прискорились трошки, що тиждень виходимо, тепер циферки підуть ще швидше, ніж раніше.
Це правда.
Так. Тому дякую вам, що ви з нами, і побачимось з вами наступного разу. Всім пока.
Дякуємо, всім пока-пока.